Vážená, milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu a techniky vás zdraví Miroslav Hazucha. Začína relácia Politické rozhovory. Do dnešnej relácie sme si pozvali doktora Jozefa Hrdličku, ktorého srdečne pozdravujem. Zdravím ťa, Jožko.
Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem aj ja teba, Mirko, do redakcie a samozrejme pozdravujem všetkých našich poslucháčov, ktorí si našli tento podvečer na to, aby ho prežili spolu s nami v tejto relácii.
Rovno nadviažem na to, o čom sme hovorili pred reláciou. Pribudol ti ďalší titul, veľký doktorát za menom, tak zistil som to dokonca až dnes, lebo ja nemám nejakú mániu takú prehľadávať nejaké životopisy alebo čokoľvek iné. Viem, že kandiduješ do Európskeho parlamentu dokonca z posledného 15. miesta, tak som zistil, že už si okrem doktora filozofie, PhD, aj inžinier a dokonca PhD. Na akú tému si robil tú dizertačnú prácu? Môžeš nás informovať a na akej fakulte alebo vysokej škole?
Áno, samozrejme. No, tak ako to predstavuješ našim poslucháčom, to vyzerá, že som taký nejaký zberač titulov, ale nie je to tak, nebolo to nikdy nejak môjim cieľom ísť za akademickými titulmi, ale skôr ten záujem o to štúdium, poznávanie tých vecí. Trošku keď sa vrátim, ty si už viackrát aj v našej relácii spoločnej povedal, že dokonca my dvaja sme boli spolužiaci na magisterskom štúdiu v Banskej Bystrici, kde sme spolu študovali, ak sa nemýlim, filozofiu, históriu. Mirko, však spolu to bola aj u teba takáto kombinácia. No a následne musím povedať teda, že bolo to po mojom vysokoškolskom štúdiu, teda riadnom, krátko na to som mal to šťastie a zastupoval som tú komunistickú stranu Slovenska v Národnej rade Slovenskej republiky ako poslanec. No ale krátko na to samozrejme sme neobhájili tie parlamentné pozície a ja musím povedať veľmi otvorene, že ako komunista som potom v tom krátkom období po roku 2006 úprimne povedané mal problémy so zamestnaním v rámci môjho odboru a preto som sa teda dal aj na štúdium technického odboru na Lesníckej fakulte vo Zvolene. No a ten život postupne nejak tak plynul a nakoniec som sa rozhodol urobiť teda aj doktorandské štúdium v oblasti politológie. Využil som to, že v meste, kde bývam v Trenčine, je Trenčianska univerzita, kde pôsobí katedra politológie, takže bolo mi to blízke vzhľadom na teda predošlé vzdelanie v oblasti filozofie, histórie, takže zvolil som si politológiu. No a nie je tajomstvom, že tú dizertačnú prácu som venoval tým, že som už teda dlhé roky aj predsedom komunistickej strany a dá sa povedať, že poznám tú genézu komunistickej strany po roku 1989, ale hlavne po jej vzniku roku 1992, tak tá téma dizertačnej práce, respektíve dizertačná práca sa zaoberala tým dejinným prehľadom, dejinami KSS po obnovení jej činnosti v roku 1992, ale určite som sa odrážal od toho obdobia po spoločensko-politických zmenách v novembri 1989. Čiže tá práca mapuje históriu, historickú genézu, mapuje programovú profiláciu KSS počas tých rokov až do súčasnosti.
No dobre, som rád, že si informoval našich poslucháčov ohľadom toho, že ako si sa dostal k titulu, ale mňa podstatne viac zarazila úplne iná vec a to som si naozaj dal dneska robotu tu, že aspoň som trochu posurfoval. Jaro Naď má rovnaké tituly okrem toho inžinierského ako ty a to je jeden vymetený človek, ktorý je jedna hotová katastrofa. On by skôr mohol byť nejaký kšeftár so zbraňami alebo zdravotníckym materiálom alebo čímkoľvek. Niečo podobné ako Kauflandia Galko. A keď tam som videl, že Jaro Naď je doktor filozofie PhD, tak to mi normálne nie, že vyrazilo dekel, ale úplne ho otrhlo. Tak.
No, priznám sa, že toto ma prekvapuje, že toto som nevedel o našom ex-ministrovi slovenskej vlády, bývalej Naďovi. Ale teda musím povedať, teda pokiaľ má filozofické tituly, do ktorých spadá samozrejme aj to historické poznanie, tak nechce byť nejaký uštipačný, ale myslím si, že potom tú históriu asi veľmi zle študoval, a ak ju aj študoval, tak nepochopil ten kontext historický a vôbec vývoj našich, minimálne našich národných dejín.
Dobre, prejdeme k našej dnešnej téme. Prekvapujú ma niektoré veci, ťažko sa nám podarilo presadiť právo na hotovosť do ústavy. Jedná sa o článok 39a a vyzerá to tak, že Európska únia, Európska centrálna banka nám budú prerábať ústavu. Tak teraz si vypočujeme, že čo sa vlastne stalo a kto na nás tlačí. Neviem, či o tomto vieš, ale rozoberieme to.
Poslanci parlamentu budú musieť upraviť právo na hotovosť, ktoré je zakotvené v ústave. Európska únia nám za to hrozí infringementom, teda konaním o žalobe. Mať právo na hotovosť v ústave presadila ešte v minulom období Smerodina aj s podporou dnešnej koalície.
Bol podľa mňa dobrý úmysel predkladateľov a za tento návrh, myslím, vtedy hlasovalo 111 poslancov, takže nie len naše dve strany, ale aj ďalšie, aj vtedajšie koaličné určite. A len došlo k nejakej zlej formulácii, ktorú si dnes vlastne Európska centrálna banka môže vykladať aj inak, ako bolo myslené. Takže teraz je pred nami úloha buď preformulovať odstavec 39a ústavy Slovenskej republiky, nájsť k tomu samozrejme potrebnú väčšinu ústavnú na odsúhlasenie, alebo vypustiť tento článok.
Keď nám hrozí infringement, to na konci dňa znamená nejakú pokutu. Ten proces je dlhý, ale na jeho konci je pokuta. A teda, že v takejto včasnej fáze sa o tomto môžeme baviť. Ten základný argument je, že ten právo na hotovosť máme ako občania, obyvatelia Európskej únie. V každom prípade nepotrebujeme to mať v ústave. A keď to už v tej ústave máme, tak to potrebujeme opraviť, pretože spôsob, ako je tam to znenie napísané teraz, je problematické. Tam sa bijú paragrafy vzájomne medzi sebou, s čím má Európska centrálna banka, naša Národná banka Slovenska, aj ministerstvo financií teda problém, tak nás požiadajú takúto diskusiu. Samozrejme, jednoznačne podporujeme úpravu tak, aby sme takýto problém nemali.
Takže v tejto ukážke tak hovorili v prvej časti poslanec Blcháč, ktorý je zároveň primátorom Liptovského Mikuláša, a potom poslanec za Progresívne Slovensko Kiš. No, takže Slovenská republika ako kolónia Európskej únie je už na tom tak veľmi dobre, že nám pohrozia nejakou žalobou, infringementom. To znamená, že bude o tomto rozhodovať Európsky súd v Luxemburgu. To nemá s tým štrasburským absolútne nič. Toto je súd, ktorý rieši veci týkajúce sa Európskej únie. Ten druhý súd v Štrasburgu, tak ten rieši súdne spory ohľadom ľudských práv a týka sa Rady Európy, čiže dve diametrálne odlišné inštitúcie. Jožko, ako ty sa díváš na to, keď počuješ, že Európska únia, za ktorú v tom roku 2004 tak hlasovali aj komunisti, teraz vyzeráme tak, že my nie len, že prišli sme o podniky, my za chvíľu prídeme aj o štátnosť, budeme tu nejaký východný región nejakej štvrtej ríše svätej nemeckého národa alebo germánskych národov alebo neofranskej ríše. Ja neviem, ako sa to moderne nazve. Skrátka, vyzerá to tak, že oni nám nakoniec, ak nám zrušia tento článok, tak nám zrušia aj ústavu a potom nás zrušia štátnosť a koniec, potom nás pošlú na Ukrajinu bojovať.
No, ak môžem teda sa tak trošku vyjadriť, áno, ja sa priznám, že zachytil som takúto informáciu, ktorá teraz je predmetom, alebo teda jednou z tém, ktorú tu teraz začíname rozoberať. Pristavím sa najskôr trošku historicky, nech ty si povedal teda, že aj komunisti v roku 2004 hlasovali za Európsku úniu, tak aby som to trošku tak upresnil, tak naozaj v tom roku 2004 KSS, keď bola súčasťou Národnej rady, teda bola parlamentným politickým subjektom, tam naozaj v tom období vyzývala pred referendum občanov Slovenskej republiky, aby teda jednak sa zúčastnili referenda a zároveň teda, aby hlasovali za vstup Slovenska do Európskej únie. Bolo by určite na dlhú diskusiu, že či v tom období Slovensko malo inú možnosť, či vôbec tie krajiny strednej Európy, tie postsocialistické štáty, ale konkrétne Slovenská republika, či mala inú možnosť, ako nestať sa súčasťou Európskej únie. Aj keď treba povedať, že v danom období samotný projekt Európskej únie z hľadiska toho filozofického určite nebola zlá myšlienka, ale to postupné formovanie európskych štruktúr, Európskej únie ako takej určite sa vymýka tým dôvodom, prečo aj komunisti v roku 2004 vyzývali občanov k podpore vstupu Slovenska do Európskej únie. Zároveň ale musím povedať, a myslím, že sme to už tiež aj v našej relácii hovorili, bo to bolo A, teda referendum o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie, kde áno, sme hovorili, poďte a hlasujte za vstup Európskej únie. Ale následne B už bolo hlasovanie v Národnej rade Slovenskej republiky, teda alebo ratifikovanie prístupových dohôd, na základe ktorých sa Slovenská republika mala stať súčasťou Európskej únie. A neviem, ale ak sa nemýlim, boli sme jediným poslaneckým parlamentným klubom, ktorý hlasoval proti konkrétnym prístupovým zmluvám, ktoré Slovenská republika, na základe ktorých Slovenská republika vstupovala do Európskej únie. No a vrátim sa teraz k tej téme, ktorú si tu nastolil. Ja si myslím, že je úplne jedno, či sa tu bavíme o práve na hotovosť, teda práva občanov na hotovosť, alebo sa bavíme o niečom úplne inom, čo je zakotvené v ústave, ale je to absolútne, naozaj je to atakovanie priam našej národnej a štátnej suverenity a zvrchovanosti, aby Európska únia čokoľvek namietala na to, čo je v ústave Slovenskej republiky. A vo všeobecnosti to, čo si povedal, Mirko, keď si použil termín, že sme kolónia. No tak, či sa nám to páči, alebo nie, či si to občania na Slovensku pripustia, alebo nepripustia. My sme skutočne v súčasnom období kolóniou Európskej únie a to vidíme aj v iných oblastiach, kde proste pokiaľ sa nejaký spoločensko-politický vývoj, ktorý na Slovensku prebieha, nepáči štruktúram Európskej únie, Európskej komisie, Európskeho parlamentu, no tak okamžite sú na stole rôzne vyhrážky, rôzne ataky a teda hrozby pozastavenia rôznych eurofondov alebo prostriedkov z fondu obnovy a mnohých ďalších. Čiže toto sú naozaj absolútne nepriateľné mechanizmy, ktoré Európska únia využíva a nie len v tomto prípade voči Slovenskej republike, ale aj voči ďalším štátom. A zarážajúce je, že práve voči štátom, teda toho bývalého východného bloku, voči štátom v strednej Európe. Veď nedávno spomeňme si na, a stále trvá pozastavenie fondov vo vzťahu k Maďarsku, pretože nechcú akceptovať legislatívu, ktorá sa týka LGBTI komunity. Rovnako tak voči Poľskej republike. Čiže je absolútne na programe dňa, že Európska únia voči tzv. Neposlušným štátom, členským štátom Európskej únie, využíva rôzne nátlakové metódy. Čiže čo sa týka tejto peňažnej hotovosti, je absolútne proti logike, proti zdravému rozumu a nepriateľné, aby v tomto smere Európska únia diktovala aj Slovenskej republike niečo také, ako diktuje teda zákaz používania teda práva na hotovosť. Tu skôr je potom otázka, prečo sa európske štruktúry snažia presadzovať takúto európsku legislatívu do národných legislatív. A z toho zrejme pramenia viaceré nebezpečenstva do budúcnosti.
My sme mali včera reláciu Vzdelávanie pre dospelých, kde hosťom v tej prvej časti bol Kamil Jakub. My sme toto dosť podrobne rozobrali. Pre poslucháčov, ktorí chcú viac vedieť, tak odporúčam z archívu si vypočuť túto reláciu. V prvej hodine tak bol našim hosťom Kamil Jakub, ktorý sa na túto vec ohľadom digitálneho evra, programovateľného evra a zachovania hotovosti veľmi aktívne zasadzuje a samozrejme získava na sociálnych sieťach na jednej strane podporu, ale aj veľa nepriateľov. A ešte sa vrátim k jednej dosť dôležitej veci. Aj keď si to občania Slovenskej republiky neuvedomujú, my sme nestupovali do Európskej únie. Ono sa to v tom čase len tak ľudovo nazývalo. To v tom čase na základe Maastrichtskej zmluvy tak bolo Európske spoločenstvo. Anglicky, ak si dobre pamätám, European Community. Čiže to bolo niečo diametrálne odlišné ako toto, čo vzniklo po tom neúspešnom pokuse o zavedenie Európskej ústavy, ktorá tuším, že vo Francúzsku, Írsku a Holandsku neprešla, tak urobili taký vychytralý ťah a urobili túto Lisabonskú zmluvu, ktorú už potom títo ostatní odhlasovali. Ale čo je dôležité, tá Európska únia, kto zjednodušene názvem, alebo to Európske spoločenstvo, do ktorého sme vstupovali, tak ono to v podstate bolo rozšírené pokračovanie Európskeho hospodárskeho spoločenstva. To znamená klasický systém trhového liberálneho hospodárstva na tých troch princípoch. Voľný pohyb osôb, hlavne lacnej pracovnej sily, voľný pohyb tovaru a služieb. Ľudia si veľmi často pleťú dve diametrálne odlišné veci. Voľný pohyb osôb ako turistov bez pasov a na základe občianskeho preukazu je založený na Schengenskej zmluve, ktorá je diametrálne odlišná ako táto zmluva Lisabonská. Čiže oni, aj keď navzájom sa prelínajú, ale nie všetky štáty, napríklad Rumuni, Bulhári a ďalší, nie sú schopní, napriek tomu, že už dávno splnili tie podmienky ohľadom toho schengenského systému, niektoré štáty v Európskej únii im to blokujú. Čiže tu máme jeden zásadný problém. Máme rovných, rovnejších a nerovných. A my patríme medzi tých nerovných, pretože podobne ako tí Rumuni a Bulhari, tak s nami cvičia tak, že v tejto kategórii bohužiaľ sú aj Maďari, pretože Orbán, ktorý je premiérom Maďarska, nie Maďarskej republiky, lebo to už je Maďarsko, tak on tvrdo hájí maďarské záujmy. A vôbec sa mu nečudujem. Ešte jedna taká poznámka na margo. Aliancia sa premenovala na Maďarskú alianciu. To mi tiež nejako tak utkvelo v pamäti, že síce bude mať reláciu až o nejaké 3 týždne s Jurajom Dimešim, že sa ho na to spýtam, ak na to nezabudnem. Ale prejdime k tomu, o čom sme hovorili. A mám tu pripravenú ďalšiu otázku, alebo skôr ukážku, a potom ti položím otázky.
Príjemný dobrý deň, priatelia. Ja práve cestujem do Bratislavy na zasadnutie výboru pre financie a rozpočet. Už niekoľko dní sa šíri po sociálnych sieťach taká fáma, ktorú vypustil do sveta pán Kotleba, pán Uhrík, pán Heredoš, že Slovensko ide zavádzať hneď digitálne euro, že teraz o tom rokujeme, ideme rokovať na finančnom výbore a že Lup tak o tom mlčí ako bojovník proti digitálnemu euru. Ráno som si pozrel Facebook a tam nejaký príspevok z Českej republiky. Slovensko dnes zavádí digitálne euro. Toto sú hoaxy, toto sú absolútne somariny. Na finančnom výbore máme jeden z bodov, ja to tu prečítam, aby to bolo presne, ale mne sa zvonil telefon, stanovisko, informácia k návrhu Európskej komisie a Európskej rady o eurobankovkách a eurominciach ako zákonom platidle. Čiže nejdeme nič zavádzať, budeme dávať stanovisko a práve tento návrh posilňuje postavenie hotovosti a slúži na to, aby bolo legislatívne zamezené obchodníkmi odmietať hotovosť, tak ako je to už v mnohých štátoch Európskej únie. Takže o tomto budeme rokovať a samozrejme po skončení výboru natočím video a týchto pánov, ktorých som spomínal, si ešte raz podám, pretože sú to Uhrík aj Kotleba sú bývalí poslanci, dobre vedia, ako to funguje a robia takéto veci zámerne, aby šírili neistotu medzi ľuďmi a aby si našli nejakú falošnú zamienku, aby kopli do Slovenskej národnej strany a samozrejme aj do mňa.
No a potom v ten istý deň, keď na tom sedmičkovom bavoráku tam obchodník so zlatom Ľupták došiel, tak sa dialo toto.
Bol som tam. Bol som aj predošlé roky v parlamente priamo. V minulom roku, 29. novembra, keď sme boli priamo v parlamente, kde všetci poslanci 10. hodiny ušli preč. Len preto, lebo sme vyhlásili, čo sa týka, aby ministerstvo zdravotníctva a úrad vlády ani aj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky sa do týchto vecí zaaktivovali, aby donútilo ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, aby sa odvolalo do 1. decembra 2023 ohľadom medzinárodných zdravotných predpisov WHO. No my sme to urobili. Bol som priamo v parlamente, kde Adam Mučanský, lebo jediný sme jeho odchytli, dal verejný prísľub na pôde, kde vám odoslal všetky dokumenty, ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, pani doktorkou Dolinkovou, odvolala sa dobro do tých 24 hodín, aký bol verejný prísľub. Vy poslanci, 150 poslancov, nechajte ma dorozprávať poslancov. 150 poslancov, ste na sociálnych sieťach, každý máte sledovateľov 50 000 100 000 ľudí. Aký je problém?
Ja vás teraz zastavím. Nechcem to povedať, ja sledujem vaše videá, ale nechcem ich pozerať do konca, lebo je tam kopec hlúposti a nekvalifikovanosti. Ešte raz. Debatujete so mnou, ktorí som na vašej strane, na strane Slovákov a apelujem na vás všetkých, počúvajte ma. A chcete niečo zmeniť, každý jeden z vás musí študovať a vzdelávať sa, aby sa netrechali somariny na tých sociálnych sieťach, ako toto, čo bolo o tomto rokovaní. No samozrejme, že sa tu trechajú somariny a nepravdy a polopravdy. A vy ako vzdelaní ľudia, potom keď sa vzdeláte za rok, za 2, za 3, za 5, za 10, môžete debatovať, kvalifikovať, od seba treba začať. Ja študujem celý život. Od kedy som došiel na základnú školu, tak doteraz. Vy na mňa neútočte, lebo ja som na vašej strane, čiže na strane Slovenska, rodiny a štátu.
Ale my debatujeme, neútočíme.
Učite si tam tých hajzlov.
Neútočíme.
Na mňa. Áno.
No ma nesnádime.
Ja počúva s tým Kotlebom, čo tam triakate ono.
Nepočúvajte.
No však samozrejme, že to pustím, vydržím 5 minút, koniec.
No to je váš názor.
Vidno, že ste nevzdelaní, aj ona, aj vy, nepracujete na sebe. Takisto vy.
Výborne.
Vy len toto, vy povedzte raz vlastnú myšlienku, vlastný nápad.
A ako rozprávam?
Ale začnite študovať a možno za 5 rokov samozrejme.
Pán Ľupták, vám mám položím otázku, pretože teraz riešime medzinárodné zdravotné predpisy WHO a padíme spôsobom z WHO. Ja som na váš e-mail, poslanecký e-mail odoslal už niekoľkokrát tieto veci, krásne všetko rozpracované do detailu, do bodky. Dokonca aj práve máte dokumenty medzinárodné zdravotné predpisy WHO a pandemickú zmluvu WHO. Do dnešného dňa mi ani jeden poslanec neodpovedal. Ani jeden poslanec okrem prezidentky Slovenskej republiky. Jak je to možné?
Ešte raz.
Odpovedzte mi to.
Lebo sa tieto veci riešili, ja som odpovedal na x mailov, ale keď vám dojde od ľudí 100 mailov na jednu vec, čo sa takto škofíruje a treba zanúťa schránku, tak urobíte to, že takto zavrete počítač a nemáte šancu to urobiť ani za systém.
Ja vám
ukážem.
Európou.
Ešte raz. Ale na tomto sa pracovalo, tým pádom ja už ani neodpovedám, lebo sa na tom robí a dosiahli sa výsledky na základe nás. Nie na základe Smeru a Hlasu.
Ale to BHO? Aké výsledky?
My môžeme postupnými krokmi ísť.
Nie, mají sa týto veci hlasovať.
Ešte raz, vy hovoríte o dnešnom rokovaní. Vystupme z EU a ja sa vás snažím, aby ste povedali tú stratégiu a tie kroky. A ja hovorím, že do 10 rokov sa to podarí zmeniť myslenie ľudí, ktorí o tom budú hlasovať.
Prečo treba to urobiť? Veď to povedzte ľuďom vy. Prečo nepoviete aj vy?
Ale ja som to hovoril x krát.
No tak hovoríte k neustále každý deň.
Že začneme od seba, sledujete moje videá vysielania.
Ale však vysvetlite ľuďom, prečo
to hovorím stále. Prečo robte to, čo robím ja. Študujem a...
Dobre, tam budeme 10 rokov študovať a 10 rokov.
No tak potom si taký, že poviem...
Postupnými krokmi. Všetci študujeme, všetci sa učíme.
Ešte raz, to je taká hlúposť povedať, že môžeme zrušiť digitálne euro. No nemôžeme, Slováci, ani 150 to nezruší, tak si to vedomte. A na mňa za toto utočíme.
My neutočíme.
Áno.
Veď vy ste...
Burka na sociálnych sieťach, čo bolo to Kotlevové video?
Ale vy čo tu vyťahujete Kotlevo? Čo tu stojí Kotlevo, alebo čo? Čo máte, Mindrák?
Lúka, aký si hrdina, idete hlasovať digitálne euro. A takto sa smeje, lebo vie, že klame.
Ale
že
to utočí.
Ja by som vám dobrý ísť do toho parlamentu. Ja som tam nechcel ísť.
Ale vás nepustili.
To je blbo, že ste nechceli, lebo ste okašľali vlastenecké fórum.
Poďme s tým, keď vravíte, že vyšetrujete tú pandémiu, tak sa spýtali.
Ako Klára, nie na mňa.
Nie.
Podpíšte nám tú petíciu.
Až mi dáte, donesti mi do skránky stratégiu, ako sa vystúpi, potom vám to podpíše.
Výborne.
Teraz nepodpíše.
Vidíš to? Nevedeli ste mi odpovedať. Nebudem podpísovať niečo, čo je proti vystúpeniu Slovenska z EU. Taká tu petícia.
Vyjadrenie ochotu. Nebo máte pak
sídlo, chcete robiť referendum a zablokujete vystúpenie na ďalšie 10 rokov.
Vy to nezvládate, pán Lukták. Vy to nezvládate.
A preto nechcete nič robiť.
No tak... Takýchto ľudí ste si navolili za SNS-ku rozčertený do červená inžinier Pavol Lupták, poslanec zvolený za Slovenskú národnú stranu. Pre úplnosť, tak on hlasoval proti tomu digitálnemu evru spolu aj s Vyskupičom z SAS. Tým neviem, čo k tomuto povedať. V prvom rade poslanec musí sa dokázať ovládať, nie zjapať ako kofa na trhu a urážať ostatných. Toto je nedôstojné. Jožko, tvoj názor na to, čo si v tejto dlhšej ukážke počul, pretože toto je niečo také, čo si bežný občan ani nevie uvedomiť tu. Ide o nesmierne veľa, pretože ak sa zavedie digitálne euro a na tom výbore pre financie a rozpočet z 10 tých členov toho výboru 8 hlasovali za a len títo dvaja Saskar Vyskupič a SNS-ák Lupták tak boli proti. Smeráci a takisto hlasníci hlasovali za. Čiže z tohoto vyplýva, keby smeráci a hlásnici, kde majú po dvoch poslancov, v tomto výbore boli zahlasovali proti, tak to neprejde. Bohužiaľ, máme tu eurohujerov, natohujerov a neviem, ako to bude ďalej vyzerať s tým Slovenskom, pretože programovateľné euro, ak sa zavedie, to znamená toto digitálne, tak neviem, či si ľudia uvedomujú, v tej úvodnej časti tak hovoril Kamil Jakub. On sa v týchto veciach celkom dobre orientuje a včera vysvetlil niektoré také základné veci. Ak sa zavedie digitálne euro, to euro je programovateľné. To znamená, môže expirovať. Stanovia vám na určitý čas, na určité obdobie, že dokedy ho môžete použiť. Ak ho nepoužijete, tak vám ho jednoducho zrušia, alebo dovolia vám kúpiť len to, niečo podobné, ak si, Jožko, spomínáš na S-karty Lucie Nicholsonovej, keď bola štátnou tajomníčkou pre týchto sockárov, chceli zaviesť tzv. Sociálne karty alebo S-karty, na základe ktorých by z tej sociálnej dávky tie peniaze nemohli použiť na čokoľvek, čo má nejakú spotrebnú daň. Inými slovami, nekúpili by si za to nejaké čučo alebo iný alkohol, nekúpili by si za to cigarety, pohonné hmoty a čokoľvek iné, na čo je stanovená nejaká spotrebná daň z, neviem, či z luxusu, alebo z čoho, alebo chrániaca zdravie. Teraz spotrebnú daň zavedie Kamenický dokonca na sladené nealkoholické nápoje a to mi normálne vyrazilo dekel, pretože na víno a pivo nie, ale na sladené nápoje, samozrejme pre chudobných, na nejakú kofolu alebo nejaké tie ovocné sladené limonády, tak na to budeme mať spotrebné dane. Lebo tam je vraj cukor a ten kazí zdravie človeka. No dobre, ideš.
No, ja sa priznám, že ani neviem, čo nám mám na toto povedať. Samozrejme, snaha o zavádzanie digitálneho mena nie je nič iné ako pokračovanie v obmedzovaní slobod občanov a v tomto prípade možno hovoriť akomsi obmedzovanie finančnej slobody našich spoluobčanov a naozaj nie som teda ekonóm a priznám sa, že nie som až tak sčítaný v tejto oblasti, ale v každom prípade je to pre bežného občana Slovenskej republiky úžasná hrozba. Rovnako ty tu hovoríš o spotrebnej dani, no ja sa nedivím, že súčasná vláda nechce zavádzať alebo teraz zvyšovať spotrebnú daň na pivo, lebo ja sa pamätám, že kedysi ešte za čas Československa sa hovorilo, že keď sa zvýši cena piva, tak vláda padne, tak preto sa asi dávajú na zvýšenie spotrebných daní na sladené nealkoholické nápoje, čo je teda absolútny nonsens a nezmysel. Ja možno z toho politického hľadiska tiež nie som prekvapený, ale vyrušuje ma to, keď súčasná vládna koalícia na jednej strane niečo hovorí a na druhej strane postupne takým tým českým termínom poviem plíživým spôsobom naplňa alebo realizuje tie požiadavky, ktoré tá Európska únia prostredníctvom svojich štruktúr tlačí na to, aby boli na Slovensku presadené. Keď trošku odbeniem, ty si to načal Miroslav, tými spotrebnými daňami, to je jeden veľký zamotaný kruh. Teraz nemyslím spotrebné dane, ale vôbec ekonomické problémy, ktorá Slovenská republika má a vieme, že sú už robené aj isté prepočty, ktoré hovoria o tom, že deficit na Slovensku má dosiahnuť, ak sa nemýlim, zhruba 1500 eur za tento rok na jedného občana Slovenskej republiky. No tým chcem zdôrazniť, že a to je to, na čo poukazujeme my komunisti, dá sa povedať, dlhodobo a dovolím si povedať, že je to jedna z tých zásadných programových agent, o ktorých my hovoríme. Ja z toho politologického hľadiska chápem zložitosť situácie, do ktorej sa dostala, nazvime to ešte, nová vládna koalícia, teda súčasná vláda. Súčasná vládna koalícia sa dostala k moci v období, kedy ľudovo povedané tie verejné financie sú prehajdákané. Vieme veľmi dobre, ako Matovičovsko-Hegerovská banda šafárila, koľké prostriedky išli na vakcináciu, na nákupy vakcín a vôbec celé to šialenstvo, ktoré bolo okolo pandémie. Ja som takisto, aj keď ako komunista s hlbokým sociálnym cítením, kritizoval aj tie balíčky, ktorými sa snažili zmierňovať tie dopady nárastu cien energií na Slovensku. A teda nárastu cien všetko. No, my sme proste tá bývalá vláda rozhajdákala, čo sa dalo a súčasná vláda prišla do pozície, kedy nie z čoho. A ona chce, aspoň teda retoricky, udržať nejaký taký sociálny štandard na Slovensku. No tých peňazí nie. A preto špekulujú rôznym spôsobom okresávať okresávať rôzne sociálne dávky, zavádzať spotrebné dane, či sú to cigarety, ale myslím, že je to zahrnuté aj liehové nápoje a v tomto prípade aj tie sladené nealkoholické nápoje a mnohé iné veci, ktorými sa snaží získať do štátnej kasy, do štátneho rozpočtu nejaké ekonomické zdroje, pretože tých zdrojov nie. A to, čo som povedal, že toto je jedna z tých našich základných agent, keď my hovoríme o tom, že tu je potrebné podľa nášho názoru nie riešiť ťažkú ekonomickú situáciu zvyšovaním daní alebo nejakou radikálnou redukciou výdavkov štátnej verejnej správy, samozrejme aj to sa dá, ale proste príjmať alebo naštartovať opatrenia, ktoré začnú vytvárať na Slovensku reálnu ekonomiku. My sme už o tom aj v tejto relácii viackrát hovorili a to je to, na čo my komunisti poukazujeme. Proste ani v minulosti smeracká vláda žiaľ nebola ani schopná a zrejme ani ochotná a pritom mala na to viackrát možnosť, aby strategické podniky získala naspäť pod kontrolu štátu. A my aj dnes hovoríme, že východiskom z toho, keď hovoríme o naštartovaní reálnej ekonomiky, okrem teda strategického vlastníctva, teda vlastníctva strategických podnikov štátom, aby tu bolo obnovené štátne podnikanie. Ale to je úplne iný pohľad na problémy spoločnosti, ktoré máme my komunisti v porovnaní s ostatnými politickými stranami a je jedno, či sú v súčasnosti v opozícii alebo v koalícii. Ale to je jediné reálne východisko, teda obnova sily štátu v ekonomike a nie tu prijímať rôzne balíčky, zvyšovania daní na to, aby sme látali diere v štátnom rozpočte. Ja z toho politologického hľadiska chápem tú zložitú situáciu, v ktorej súčasná vláda je, ale žiaľ nie je ani ochotná, ani pripravená, ani odhodlaná realizovať takéto kroky, aby reálne do budúcnosti, perspektívne do budúcnosti zlepšili tú ekonomickú situáciu. No a koniec koncov s týmto súvisí aj ten postoj alebo vzťah súčasnej slovenskej vlády k politike, k požiadavkám, ktoré má na Slovensku republiku Európska únia. A pod vplyvom tohoto tlaku, keďže sme naozaj modernou kolóniou v rámci Európskej únie, tak pod vplyvom tohoto tlaku tá súčasná vláda cúva alebo upúšťa aj z tých predvolebných sľubov, ktoré dávala našim spoluobčanom, predovšetkým tej sociálnej oblasti.
No Jožko, asi si pamätáš na ten Mečiarov kvetnatý výrok. To, čo bolo sľúbené pred voľbami, to boli predvolebné bonmoty, voliči, zobuďte sa, začína úplne iná realita. Ale vrátim sa ešte k tej otázke toho digitálneho evra. V jednej relácii mám tu pripravenú takú veľmi krátku ukážku. Česká ekonomka vysvetlila, a nie je to známa Ilona Švihlíková, že ako to vlastne bude s tými krajinami, ktoré prijali euro a ktorým sa nanúti digitálne euro.
Přijetí eura v podstatě automaticky také znamená upsání se k digitální měně centrální banky neboli CBDC. To je technologie, která v podstatě je analogická k čínské technologii sociálních kreditů. Přijmout euro znamená upsat se k této technologii, v podstatě tady dát bianko šek pro sledování obyvatel.
Na vládní politici někteří ta čísla musí znát, musí vidět souvislosti a přesto tu agendu jedou. Už nás pravdí krmit tím, že máme patřit do nějakého VIP klubu.
No a potom to Ficové jadro, do ktorého sa natlačil, tak to je čo? VIP klub pre lúzerov východnej Európy, alebo ako? Tvoj pohľad na to, čo si počul?
No, ja som bol tvrdým odporcom tých rečí, ktoré viedol Robert Fico, teda aby sme sa stali centrom, jadrom Európskej únie. A myslím, že Ilona Švihlíková to pomenovala absolútne jasne. Ja som povedal aj v prípade digitálneho mena, je to snaha alebo tendencia, ktorá vedie k posilňaniu ďalšej strate osobnej slobody jednotlivcov. A naozaj je to ďalší krok k totálnemu sledovaniu a k totálnej kontrole bežného obyvateľstva. Pritom dnes sme už cez iné, tie moderné, tzv. Moderné technológie sledovaní veľmi významným spôsobom. Čiže ľubivými rečami aj cez cez tie tlaky Európskej únie sú presadzované veci, ktoré sú pre obyvateľov Slovenskej republiky veľmi, veľmi nebezpečné. A ja to musím opäť zdôrazniť, keď to možno, že až tak celkom nesúvisí v roku 2009, keď Slovenská republika prijala, teda k 1. januáru 2009, keď prijala euro ako menu, tak myslím, že boli sme opäť jediní komunisti, ktorí aj teda už ako neparlamentný politický subjekt hovorili jednoznačne proti tomu, aby Slovenská republika prijímala euro. A v tomto smere si myslím, že Česká republika urobila len a len dobre, že to euro doposiaľ nemajú. A opäť, možno budem opäť štiplavý, ale pamätám sa, ako ešte pred parlamentnými voľbami v roku 2006 vtedajší predseda strany Smer sociálna demokracia Robert Fico ako opozičný politik, veľmi dobre mi to utkvelo v pamäti, v jednej televíznej diskusii, nebudem menovať televíziu, na otázku moderátora: pán Fico, ak vyhráte v roku 2006 parlamentné voľby, príjmete k 1. januáru 2009 ako slovenská vláda, príjmete euro? A Fico odpovedal takmer doslovne: pani redaktorka, vy žartujete. V žiadnom prípade nebudeme prijímať euro k 1. januáru 2009, lebo obeťami toho všetkého by boli bežní ľudia v podobe zdražovania a tak ďalej a tak ďalej. A zároveň si pamätám, ako krátko na to, už po parlamentných voľbách 2006, keď Robert Fico sa stal poprvýkrát predsedom vlády Slovenskej republiky, keď opäť na otázku inej redaktorky v inej relácii, čo sa týkalo zavedenia eura k 1. januáru 2009, povedal prioritou vlády. Robert Fico povedal, prioritou vlády Slovenskej republiky bude prijať euro k 1. januáru 2009. Čiže opäť jedna z vecí, ktorú vytýkame vo všeobecnosti sociálnej demokracii. Na jednej strane sľuby, ktoré sú povedzme reálne, ktoré sú v súlade s väčšinovou verejnou mienkou, ktoré sú v súlade s potrebami bežných obyvateľov, na strane druhej kroky a opatrenia, ktoré sú nielen v rozpore s tými sľubmi, ale sú v rozpore so záujmami ľudí. A preto sa obávam, že aj teraz, čo sa týka problematiky digitálneho evra, že naozaj súčasná vládna koalícia naskočí na tieto ambície, na túto snahu, aby aj v rámci slovenskej legislatívy to digitálne euro bolo kodifikované a bude to teda naozaj ďalšia rana proti bežnému občanovi. Otázkou však je, na základe akých alebo pod akými tlakmi táto súčasná vládna koalícia v tomto smere koná.
Dobre, a mám tu pripravenú ďalšiu ukážku. Pozrieme sa na medzigeneračnú solidaritu, respektíve pohľad poslanca pána Vyskupiča z SAS na tzv. Medzigeneračné vydieranie. A tu už končia všetky srandy.
Ja si myslím, že Slovensko má veľmi drahý štát, máme vysoké výdavky a obrovské a rastúce deficity. Toto je proste fakt. A to, čo bolo včera prijaté, 13. dôchodky, je ďalšia sekera takmer 850 miliónov ročne, na ktorú jednoducho Slovensko nemá. Slovensko tento rok vyrobí deficit 7,8 miliardy eur. Ja viem, to je číslo, ktoré si nikto z nás nevie predstaviť. No je to asi 1500 eur na každého jedného občana za jeden jediný rok. Je jednoducho nezodpovedné sľubovať ľuďom niečo, na čo za prvé nemáme a na čo si musíme požičať, a my máme ale už problémy aj s požičiavaním. Samozrejme, aj ja som za sociálnu spravodlivosť a ja som za medzigeneračnú solidaritu. Toto je všetko v poriadku. Ale viete, ono sa z toho nesmie stať medzigeneračné vyžieranie. Proste my nemôžeme dnes dávať peniaze, proste, na ktoré my nemáme a ktoré budú musieť ale platiť zasa deti a vnúci.
Rozumiem.
No, ja tomu nerozumiem, pretože tí ľudia si v tých zamestnaniach nasporili na tie dôchodky, čiže opäť základný problém, s ktorým sa sociálna demokracia na Slovensku nedokázala vysporiadať, na rozdiel od sociálnej demokracie v Poľsku, Českej republike, v Maďarsku a iných krajinách, kde zaviedli ten čilský model, ktorý u nás presadil s tým druhým pilierom Ľudo Kaník za tej vlády druhej. To sa asi na to pamätáš, lebo vtedy si sedel v parlamente.
Ja skočím ti trošku do reči, keď si spomenul čilský model, Mirko. Nie len, že som sedel vtedy v Národnej rade Slovenskej republiky, ale v danom období som bol členom parlamentného výboru pre sociálne veci a bývanie. A musím povedať, že neviem, či to nazvať, že som mal šťastie, ale bola to pre mňa teda určite úžasná skúsenosť. Mal som tú možnosť, a teda aj bol som v samotnom Santiago de Chile, teda v hlavnom meste Chile, kde sme ako delegácia parlamentov, alebo vládno-parlamentná boli, kde bol aj samotný minister Ľudovít Kaník, bol tam aj vtedajší riaditeľ sociálnej poisťovne, ak sa nemýlim, František Halmeš. A teda, ak nie všetci, tak drvivá väčšina poslancov výboru pre sociálne veci a bývanie. A vtedy bolo úplne evidentné, že vládna koalícia, ktorej teda predsedal Mikuláš Dzurinda, to bola druhá Dzurindová vláda, ak sa nemýlim, teda Ľudo Kaník bol ministrom.
To bol hlavný.
Áno, s Ivanom Miklošom ako ministrom financií, a keď si spomenieme, boli tam aj také kvietka, ako bol minister zdravotníctva Zajac s tými svojimi 20 korunáčkami a podobne. No a táto vládna koalícia jednoznačne mala ambíciu problémy dôchodkového systému riešiť, áno, zavedením toho druhého tzv. Kapitalizačného pilieru. A ja sa musím priznať, samotná myšlienka toho kapitalizačného pilieru nebola až taká negatívna, ja to hneď aj vysvetlím, a musím teraz sa priznať, že aj v samotnom poslaneckom klube KSS som otváral diskusiu na túto tému. Teraz nie k podpore toho, čo predkladala vláda Slovenskej republiky, teda cez Ľudovíta Kaníka, ale diskusiu k samotnej filozofii. No a keď som spomenul to Chile, a teda moju účasť, tak ak sa dobre pamätám, tak na tom stretnutí nás mali školiť v Chile, nás mali školiť poslancov Národnej rady, ako tá dôchodková reforma má prebehnúť a ako de facto funguje, ako sa osvedčila v podmienkach Chile. A vtedy jedným z hlavných tých prednášajúcich bol bývalý minister, ak sa nemýlim, financií Chile, teraz to meno mi už ušlo, ale podstata bola v tom. A ten rozdiel medzi tou dôchodkovou reformou, ktorá bola zavedená a prebiehala v Chile, a tou, ktorá mala byť zavedená na Slovensku, bol v tom, že pokiaľ tie dôchodkové fondy v Chile boli štátne a prostriedky, ktoré sa kumulovali v týchto dôchodkových fondov, boli investované, ja neviem, do infraštruktúry, proste boli investované do výnosných odvetví ekonomiky, kontrolované štátom, tak na Slovensku táto dôchodková reforma tieto základné princípy absolútne potrela. A to potrela aj tým, že tu boli vytvorené súkromné dôchodcovské správcovské spoločnosti a mnohé ďalšie veci. Pokiaľ ale mám teda informáciu, lebo priznám sa, že v nasledujúcom období som to nejako až tak extra nesledoval, tento druhý pilier, kapitalizačný pilier v samotnom Chile, nebol úspešný. Napriek tomu, že bol pod kontrolou štátu, nebol úspešný. A rovnako tak si aj v súčasnosti myslím, že bolo nešťastím, že na Slovensku, že Slovenská republika išla a teda prijala tú dôchodkovú reformu, ktorého podstatou bol druhý, bola existencia druhého kapitalizačného pilieru. A ja osobne, aj my v komunistickej strane Slovenska sme vždy zastávali a zastávame aj v súčasnosti názor, že tá podstata toho tých dôchodkov by mala byť založená na tom priebežnom dôchodkovom systéme. A s tým samozrejme, že je možné a bolo možné uplatňovať ten tretí pilier, teda to doplnkové dôchodkové poisťovne. Vo všeobecnej rovine, my v komunistickej strane sme jednoznačne presvedčení o tom, že tá generácia, ktorá tu tvorila a tvorí nejaké hodnoty, tí ľudia, ktorí naozaj 40 a viac rokov odpracovali, že ako sa hovorí, tá jeseň života by mala byť dôstojná. To znamená, tá úroveň tých dôchodkov by mala byť na takej úrovni, aby bez problémov pokryla pokryla tie životné náklady tých našich seniorov. A nie ako je tomu dnes naozaj, že tí ľudia odpracovali ďaleko, ďaleko cez 40 rokov a to nie sú ani dôchodky, ale to sú almužné. V tomto prípade ja teda súhlasím s tou ambíciou súčasnej vládnej koalície zaviesť, ktorá schválila ten 13. dôchodok. Ja rovnako tak som za to, aby tým našim dôchodcom boli priebehu roku, pokiaľ to možno boli dávané, ďalšie benefity zo strany štátu. Inými slovami, štát je povinný sa postarať o tú svoju staršiu generáciu. Ale opäť sa dostávame k tomu problému, ktorý sme tu už nahryzli. Samozrejme, ja chápem v tomto smere vyskupiča, ktorý hovorí o tom, že no odkiaľ máme tým seniorom dať, keď na to štát nemá. A žiaľ používa, to samozrejme nesúhlasím, také termíny ako vyžieranie, medzigeneračné vyžieranie a podobne. Aj keď z jeho uhla pohľadu, z jeho ekonomického poznania a z filozofie ekonomiky, ktorú oni pravicové politické subjekty presadzujú, je to pochopiteľné. Ale my tu hovoríme o tom, my komunisti hovoríme o tom, my hľadajme iné zásadné a v tomto prípade a v súčasnosti neštandardné opatrenia, ako dostať finančné prostriedky do štátnej kasy. A toto sa už netýka len našich seniorov a úrovne dôchodkov. To sa týka vôbec úrovne a fungovania školstva, úrovne a fungovania zdravotníctva a vôbec dostupnosti a vôbec bezplatnosti zdravotníctva, ktoré takisto garantuje Ústava Slovenskej republiky. A toto všetko sú veci, ktoré opäť musím použiť ten čechizmus, ktoré minimálne pokulhávajú a naozaj v tomto smere sa to Slovensko rúti, alebo teda uberá veľmi, veľmi zlým smerom. Aha, ja som presvedčený, že v tomto prípade nám nepomôže zvyšovanie daní, zvyšovanie tých bežných daní. V tomto prípade nám nepomôže ani to, keď budeme na Slovensko získavať nových a ďalších zahraničných investorov, ktorí nás tu zase ekonomicky okupujú a využívajú našu tzv. Lacnú pracovnú silu a my im dávame rôzne benefity, rôzne daňové úľavy. Tu nepomôžu ani rôzne a ďalšie potenciálne fondy z Európskej únie. Preto my hovoríme, jedine, čo z dlhodobého hľadiska pomôže, je obnova reálnej ekonomiky na Slovensku. Ale tu musím zdôrazniť, toto, ak sa nemýlim, toto hovoríme len my komunisti a ja si už naozaj častokrát pripadám ako blbec, lebo neustále opakujeme v tomto smere to isté a za takých blbcov nás potom samozrejme aj naši politickí konkurenti pokladajú. Ale toto je jediná cesta naštartovať reálnu ekonomiku, reálnu slovenskú ekonomiku.
No, ja sa vrátim k tej klasickej slovenskej rozprávke o troch grošoch. A musím dať Vyskupičovi za pravdu, aj keď ten termín vyžieranie budúcich generácií alebo zadlžovanie síce bolo necitlivo povedané, ale pravdivo. Teraz si predstavme tú slovenskú rozprávku. Z jedného groša ten, ktorý pracuje, žije ten syn. Z jedného groša chová svojho otca na dôchodku, z jedného groša živí svojho syna, aby vtedy, keď on bude starý, aby ten jeho syn živil jeho ako svojho starého otca. A teraz elementárna podstata. Polovičku toho svojho groša vzhľadom na svoju chamtivosť si odložil do toho druhého piliera, čiže tým pádom ten priebežný už nefunguje takým spôsobom, ako by mal, takže na svetových trhoch si treba pre svojho otca požičať peniaze, ktoré už ten syn nebude splácať, ale bude splácať vnuk toho starého otca. A tým pádom Vyskupič povedal presne to, že keďže sme si zaviedli druhý pilier, tak sa stalo to, že jednoducho chamtivý syn si odklada peniaze pre seba na svoju starobu a vykašle sa na svojho otca a zároveň zadlží svojho syna. Čiže Vyskupič v tomto mal pravdu, lenže uniká elementárna podstata toho medzigeneračného vyžierania. Ak nechce povedať to, že ten druhý pilier je jedna hotová katastrofa, pretože práve ten druhý pilier vytvára tou egoistickou chamtivosťou to zadlžovanie syna, aby boli peniaze pre otca. To znamená aj na tento 13. dôchodok, tam tých skoro miliarda nejakých, neviem koľko už presne, takmer 900 miliónov si musia požičať, pardon. No takže skúsme ešte toto rozobrať.
Ja samozrejme nechcem vyznieť populisticky, ale ja si myslím, tá naozaj pekná klasická rozprávka o troch grošoch je práve rozprávka o priebežnom systéme. A bola to práve Dzurindová vláda, ktorá narušila priebežný systém, pretože práve z neho odčerpala značné ekonomické prostriedky a permanentne sú tieto prostriedky odčerpávané do druhého piliera, ktorý je naozaj ten, ktorý je prežieraný tými, ktorí si to platia. Čiže tu bol absolútne nabúraný priebežný systém. Ale Mirko, ja chcem opäť zdôrazniť to. Ja sa pýtam, ak si budeme teraz požičiavať prostriedky na to, aby sme mohli nejakým si spôsobom teda zaviesť 13. dôchodok alebo dodržať ako takú úroveň našich dôchodkov, ja sa pýtam, kedy príde obdobie, kedy nebude mať Slovenská republika problém s vyplácaním solidných dôchodkov. Kedy príde takéto obdobie? Keď je dôchodkový systém totálne rozbitý a je znefunkčnený. A ja si myslím, že každá vláda bez ohľadu na to, či tam je sociálna demokracia, alebo je tam, ja neviem, povedzme, niektorá z pravicových politických stran, alebo pravicové politické zoskupenie, alebo nech by tam boli komunisti. Každá jedna vláda má realizovať takú politiku, ktorou dokáže zabezpečiť slušnú životnú úroveň našich seniorov. Ja viem, že to vyznieva populisticky, ale toto je ekonomicky úplne normálne a koniec koncov aj v našich podmienkach aj bývalého Československa veľmi osvedčené. A ja sa teraz sa pýtam, že ak budeme teraz brať ohľad na tie makroekonomické ukazovatele, tak my naozaj necháme tých našich seniorov, ktoré majú nielenže neporovnateľne nižšie dôchodky, ako majú dôchodcovia v ostatných členských štátoch, alebo teda v mnohých ďalších členských štátoch Európskej únie, ale tí dôchodcovia majú nesmierne mizerné starobné dôchodky aj na pomery Slovenska v porovnaní s neustalým rastom nákladov na zabezpečenie života. Veď my tu máme, veľmi vysokú infláciu, čiže znamená neustalý nárast cien, tovarov, služieb, energií a tak ďalej, tak ďalej. Čiže je povinnosťou štátu a povinnosťou vlády zabezpečiť to tak, aby tí seniori mali príjem na zabezpečenie slušnej životnej úrovne. Že to tak dnes nefunguje, no tak pomenujme príčiny, prečo to tak nefunguje a pomenujme cestu, ktorá vedie k tomu, aby sa tento stav z dlhodobého hľadiska napravil. A my opäť v tomto smere hovoríme o nevyhnutnosti naštartovania reálnej ekonomiky. Ja viem, že sa opakujem, naštartovania reálnej ekonomiky, ktoré spočíva v tom, že štát bude opäť podnikať. Že teda popri tých nadnárodných spoločnostiach tu budú existovať aj slovenské štátne podniky. Tá podstata je, a nechcem teraz to tu nejako ideologicky rozvázať, ale ja sa pýtam, naozaj z čoho má fungovať vôbec sociálny štát na Slovensku, ak tá kasa je prázdna, ak ten štát funguje len z priamých daní a z tých 20%, ktoré tu nechávajú nadnárodné spoločnosti. Ja sa pýtam, my komunisti sa pýtame, prečo tých 80% hodnot, ktoré sú na Slovensku slovenskými rukami, alebo teda občanmi Slovenskej republiky vytvorené, prečo majú byť odčerpávané za hranice Slovenskej republiky. Čiže potom logicky to, čo tu zostáva priame dane a dane z nadnárodných korporácií, logickým spôsobom nemôžu vykryť základné elementárne náklady Slovenskej republiky, teda štátu. A štát zákonite potom nemôže a ani nezvláda plniť tieto svoje elementárne úlohy voči občanovi Slovenskej republiky.
No Jožko, spýtam sa ťa, ktorá krajina vo svete je pre teba vzor sociálnej spravodlivosti?
No tak na túto otázku naozaj nedokážem odpovedať, ktorá krajina je v súčasnosti vzorom sociálnej spravodlivosti. Sú rôzne pokusy v rôznych krajinách a ja musím povedať, že v tomto prípade ani, ak by si tak ironicky mieril, možno ani Čína v tomto smere, a zďaleka ani Čína, no,
Čína
nie je v tomto smere vzorom, pretože samotná Čína nemá, keď na to príde, dôchodkový systém. Pokiaľ viem, tak aj samotná Čína, samotný Vietnam, kde dokonca teda vládnu komunistické strany, čo pripúšťam, majú vytvorený dôchodkový systém len pre zamestnancov štátu alebo štátnej a verejnej správy. Čiže tam nefunguje takmer žiadny ten dôchodcovský systém. Ale ja opäť musím povedať, že myslím si, že v bývalom Československu ten systém bol efektívny. Aj keď vieme, že tá výška starobných dôchodkov ani za toho tzv. Socializmu nebola vysoká, ale na druhej strane ten štát dával tým svojim občanom a medzi nimi aj seniorom mnohé iné benefity v podobe naozaj bezplatného zdravotníctva a mnohých iných sociálnych benefitov, ako boli napríklad kúpeľná liečba, kúpeľná starostlivosť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto boli všetko veci, ktoré ten štát tomu občanovi, a keď sa bavíme o senioroch, aj tomu seniorovi, tomu dôchodcovi poskytoval. Dnes ten štát naozaj má problém zagarantovať vôbec ako takú úroveň starobných dôchodkov. A ja súhlasím, na čo narážaš, Miroslava, aj ty, a teda v tomto prípade aj ten Vyskupič, že tu je ohrozené vyplácanie dôchodkov do budúcnosti. Ja chcem len poukázať na to, že pokiaľ to bude fungovať sociálno-ekonomický systém taký, aký tu je, teda tak, ako to je nastavené, že my budeme neustále kolonizovaní nadnárodnými spoločnosťami, že budeme odvádzať tých 80% mimo Slovenskej republiky, že si budeme požičiavať, že budeme sa spoliehať na fondy Európskej únie, no tak tadiaľ to podľa môjho názoru cesta nevedie. Čiže cesta vedie len zavedením vážnych ekonomických zmien, ekonomických reform v štruktúre slovenskej ekonomiky.
No, neviem, či si mám odpovedať na tú rečnícku otázku. Rozhodne to nie je socialistická krajina, ale to som ti mohol úplne na začiatku povedať. Tým štátom je Kostarika. Kostarika v roku 1948 alebo 9 tak zrušila armádu. Povedala tá vláda, ktorá toto urobila, my ako 5 miliónová krajina nie sme schopní sa ubrániť voči komukoľvek z veľkých štátov. A tie peniaze, ktoré mali ísť na armádu, tak dali do sociálneho systému, do školstva a do zdravotníctva. Oni majú na Kostarike podobné zdravotníctvo na podobnej úrovni ako napríklad v Kube alebo v iných podobných krajinách, kde tá zdravotná starostlivosť je vynikajúca vzhľadom k tomu, že na akej úrovni toho priemyselného alebo ekonomického rozvoja tá krajina funguje. No ale pripomeniem, aby som to nezahovoril, Jožko, chvíľočku vydrž. Máme polovicu relácie za sebou, tak vážení poslucháči, pokiaľ máte nejaký záujem položiť Jožkovi Hrdličkovi nejakú otázku alebo doplniť túto reláciu o vaše skúsenosti, postrehy a tak ďalej, tak môžete využiť telefónne číslo plus 421 910 473 440 a samozrejme aj spárované telefónne aplikácie, ako je WhatsApp, Telegram, Signal. Takže Jožko, nech sa páči, môžeš reagovať na mňa.
Áno, ja ďakujem pekne, ja som sa chcel naozaj poďakovať teda za ten príklad s tou Kostarikou. Priznám sa, že som nevedel o tomto.
No, moja sestra mala spolužiačku z Kostariky, tak sa s ňou rozprávala veľmi často. Ona, tá spolužiačka, už si nepamätám jej meno, lebo odvtedy je štvrť storočia, lebo moja sestra študovala zhruba v tom čase, keď som ja s tebou študoval na univerzite. Takže tá spolužiačka sestrina bola jedna z tých kostarických študentiek, ktoré, keďže oni nemali špičkové školstvo v tom čase, tak zaplatili talentovaným deťom z chudobných rodín, aby mohli študovať kdekoľvek na svete, kde oni dokázali medzinárodné zmluvy uzavrieť. Takýmto spôsobom napríklad na Slovensku študovali aj Ukrajinci, Rusíni, Srbi, Chorváti, Slovinci z bývalej Juhoslávie. Dokonca sme mali spolužiakov aj z Macedónska. Takže asi toľko na upresnenie.
Áno, áno. No, ja som chcel na príklade tej Kostariky poukázať, že to bola úplne iná cesta, ako sa dnes uberá nielen Slovensko, ale celá Európska únia, kdežto miesto toho, aby sme naozaj tie ekonomické zdroje smerovali v prospech ľudí, tak my ich smerujeme dnes a čím ďalej, tým viac do zbrojenia a v tomto prípade opäť sa toho musím dotknúť na podporovaní ukronacistického režimu na Ukrajine a predlžovania vojny a predlžovania zabíjania. Teraz narážam naozaj aj na 50 miliard, ktoré schválila Európska únia na podporu ukrajinského režimu, ďalších takmer 60 miliard, ktoré nedávno, alebo teraz rovno
aktuálne. Nie takmer 60,8 miliardy americký kongres schválil.
Tam je zahrnutá aj podpora, ak sa nemýlim, pre Izrael kontra Irán a kontra Palestína, ale myslím, že pre Ukrajinu je smerovaných nejakých 57 miliard od Spojených štátov amerických. Ale to je jedno. Teda povedzme, 60 miliard dolárov bude opäť investovaných, samozrejme, v prospech zbrojárskych spoločností a prospech zabíjania. Čiže tým chcem iným povedať, že naozaj to západ, ten kolektívny západ je na cesti a je to choré, kam sa uberáme. A my naozaj sa varujme toho, čo do budúcnosti nás čaká vôbec v celej sociálnej sfére a už nehovoriac o problematike dôchodkov, ktorú sme tu nejakým spôsobom dnes večer nahrizli.
Dobre, túto tému ukončíme a ak doteraz bolo lebo Kaník, lebo Fico, tak teraz budeme mať druhú tému, lebo Huliak, lebo Kotleba a hlavne lebo Medveď.
Toto je taký osobný odkaz Rudovi Huliakovi, tomu poslancovi Zočovej, ktorý bol zvolený na základe krásnych...
No, máme volajúceho poslucháča, tak ho uprednostníme. Poprosím vás, stiahnite si rádio a počúvajte, lebo to ide so neskorením. Nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete položiť otázku.
Áno, dobrý deň, pozdravujem vás aj vášho hostia. Ja k tomu dôchodkovému pilieru mám takú pripomienku. Viete, ja som to veľmi sledovala, ja už mám 72 rokov, som dôchodkyňa. Sledovala som to od samého začiatku. Pamätám si, ako pán Kaník chodil po okolitých dedinách a v kultúrnom dome ľudí oboboval, nahováral na ten druhý dôchodcovský pilier. Viete, keď sme sa minule dozvedeli, že tí, ktorí tam vstúpili s tými nízkymi platmi, by boli mali dneska o 50 eur väčší dôchodok, keby neboli vstúpili do druhého piliera. Niektorým vyšiel 6, 7, 8, možno 9 eur druhého piliera. A istého času bolo povedané, že do druhého piliera sa oplatilo ísť len tým, ktorí od samého začiatku, ako ten pilier vznikol, zarábali priemerný plat v národnom hospodárstve. Lenže, viete, tým, ktorí spravujú tie dôchodcovské správcovské spoločnosti, tým dozorným radám, ktorí sú tam, tí zarábali od začiatku obrovské peniaze. Pamätám si, keď raz pán Fico v parlamente povedal, že majú aj 200 tisícové platy a vtedy sa postavil pán Jan Čarnogurský a povedal mu na to, že to ste si nemali dovoliť povedať, to je štátne tajomstvo. A pán Fico mu odpovedal, aké štátne tajomstvo, to sú verejné zdroje, to sú peniaze, ktoré si ľudia zo zárobku odvádzajú na dôchodok, čiže žiadne štátne tajomstvo. A je to presne tak, ako aj so súkromnými zdravotnými poisťovňami. Obrovské platy, obrovské príjmy, to sú už miliardy strát v tých poisťovniach za tie roky, kedy vznikli. A to všetko, tie peniaze mohli byť v zdravotníctve, všetky nemocnice už mohli byť pozlátené, nie že postavené. Takže vidíte, ako je to. Česi to nemajú, Poliaci to nemajú, Maďari to nemajú, dokonca ani euro nemajú, čiže sú na tom oveľa lepšie, ako my sme už ozaj len ako taká kolónia. A tak, ako vravel aj váš host, že tie peniaze, keď už druhý pilier, ale mal byť súbežne ako štátny, povedľa toho prvého dôchodkového piliera, keďže je štát zodpovedný za svojich ľudí, v prípade, že by sa niečo katastrofické udialo, že by tie peniaze chybeli, tak jednoducho to sú peniaze od tých ľudí, či už sú v tom prvom alebo v druhom pilieri, a keď treba, tak by sa tým ľuďom vyplatili, aby tí ľudia proste prežili. Lenže takto, čo myslíte, tie súkromné správcovské spoločnosti, im vyhovuje, aj keď tam pôjdete so 100-eurovým platom, keď len 2 eurá od vás zoberú na fungovanie, keď tam budú 2 milióny ľudí, tak majú, si zoberte len od tých najchudobnejších, keby boli všetci takí chudobní, tak majú 2 milióny na fungovanie, na svoje prevádzky, na svoje platy, na svoje auta a na to všetko. Čiže to je obrovský, podľa mňa je to obrovský podvod. Takže ja len toľko. A ďakujem vám za túto reláciu.
Ďakujem veľmi pekne, pani poslucháčke. Jožko, môžeš reagovať a potom sa vrátime k tomu Medveďovi.
Tiež sa chcem veľmi pekne poďakovať pani poslucháčke a v princípe absolútne súhlasím s tým, čo povedala. Len ma ešte teda napadlo, v čase, keď bola prijímaná dôchodková reforma, myslím, že to bolo v roku 2005, ak sa nemýlim, ale je možné, že sa mýlim, tak súbežne tesne predtým došlo aj k privatizáciu slovenského plynárenského priemyslu a ak sa nemýlim, v hodnote 60 miliárd vtedajších slovenských korún, ktoré boli prežraté, ktorými boli sanované, teda bol sanovaná oblasť dôchodkov. Čiže a tým zavedením toho druhého...
Jožko, neviem, či bola sanovaná, boli pravdepodobne odlžované banky vtedy.
No, ale značná časť týchto zdrojov bola práve venovaná na komplexnú dôchodkovú reformu a sanovanie problémov, ktoré vtedy už Kaníkové ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny malo. Čiže inými slovami, došlo k prehajdakaniu týchto 60 miliárd eur, miliárd korún slovenských a okrem toho došlo k privatizácii tých budúcich dôchodkových fondov. Čiže už vtedy dochádzalo k prežieraniu tých peňazí, ktoré mali byť, ktoré boli pôvodne súčasťou toho prvého priebežného dôchodkového systému. No a pani veľmi, veľmi aj pekne zdôraznila, pri privátnom kapitalizačnom piliere, aké sú náklady s prevádzkou týchto inštitúcií. Koľko darmožráčov v manažmente alebo úradníkov je vyplácaných z týchto prostriedkov, ktoré by si tí občania mali ukladať.
No Jožko, ešte je tu jeden obrovský problém, ktorý, neviem, či sa pamätáš na kauzu, to bolo tuším počas tej krízy hypotekárnej v Spojených štátoch. Vtedy padla jedna firma, tuším, že sa volala Enron, a tam tieto dôchodkové správcovské spoločnosti investovali svoje peniaze. Tá firma úplne skrachovala a tie peniaze sublimovali a tu nebolo ani nejaké digitálne euro alebo digitálny dolár v tom čase. Čiže toto je obrovské riziko a samozrejme snažili sa to aj tieto Ficové vlády to riziko nejako minimalizovať, lenže nemali odvahu siahnuť svojim zbohatlíkom na to, aby tak, ako to urobili v Maďarsku alebo v Českej republike alebo v Poľsku, že by zrušili ten druhý pilier a ostal by len priebežný a tretí, z ktorého by sa stal druhý, ten pripoisťovací. Čiže toto je ten základný problém, že socdemácké strany Roberta Fica nikdy nemali odvahu siahnuť na tieto peniaze týchto súkromných dôchodkových správcovských spoločností z toho dôvodu, že samotní poslanci Smeru tak boli vzhľadom k tomu, že vynikajúco zarábali, tak bolo to pre nich výhodné a po nás potopa. No ale môžem sa mýliť.
Žiaľ, absolútne súhlasím s tým, čo si povedal. Boli sme svedkami toho, ak sa nemýlim, Smeráci niekoľkokrát otvárali druhý pilier. To znamená, umožňovali tým sporiteľom vystúpiť z toho druhého pilieru. Ale aké to bolo riešenie? To nebolo riešenie absolútne žiadne a minimálne povrchné. A absolútne súhlasím s tým, čo si povedal. Žiaľ, ani jedna z tých vlád Roberta Fica, a mala tú možnosť, neurobila zásadnú a radikálnu reformu dôchodkového systému, a teda v zmysle posilnenia toho priebežného a povedzme aj toho tretieho, toho doplnkového dôchodkového poistenia. Nenašli na to odvahu a tento problém valíme pred sebou ako guľu. Ešte raz zdôrazním, určite nie je riešenie požičiavania si alebo spoliehaní sa na eurofondy alebo neviem čo všetkom, len prijatí zásadných, razantných zmien v štruktúre ekonomiky Slovenska.
Dobre, ideme na tú tému. Dosť bolo, lebo Fico, dosť bolo, lebo Kaník. Ideme, lebo Medveď.
Začnem s tou mojou obľúbenou témou. Ak ste si všimli, pomaly každý týždeň tu máme cez víkend. A prečo cez víkend? No preto cez víkend, pretože tá intenzita tých výletov ľudí do hory je cez víkend najintenzívnejšia. Tak pomaly každý víkend tu máme nejaké dokaličenie medveďom. Dnes na čerstvo nám hlásili, že bol napadnutý medvedicou s dvomi mladými hasič z obci Povinná pri Žiline. Je to len otázka toho, čo som tu roky a roky rokúce avizoval, že medvedia populácia sa dostane do takého stavu premnoženosti, že jednoducho týmto stretom sa absolútne nevyhneme. Ale čo je hlavné, tá zmena správania tých medveďov je evidentná a najhoršie na tom, že doplatia na to nevinní ľudia, pretože ten poľovník so zbraňou sa brániť dokáže. Aj ten hubár, ktorý má možnosť použitia krátkej zbrane, ktorú nosí pri sebe, tiež ešte ako tak sa dokáže ubrániť. Ale nedokážem si predstaviť, čo taká chudiatko žena bezbraná, alebo aj nejaké dieťa. A Boh nás všetkých uchovaj, aby sa niečo takéto skutočne nestalo, ako tomu bolo ten prípad tej bieloruskej v rámci Jasnej. Ale dosť bolo o medveďoch.
No, takže, Rudo Huliak si hrybára poplietol asi z nejakých májoviek, tým myslím ako knihy od Karla Mája, nejaké tie kovbojky alebo vinetúvky, keď tí zálesáci nosili kolty prekliato nízko, alebo tí kovboji, lenže hubári, s koltmi, alebo hoď aj s nejakou krátkou guľovou zbraňou, do lesa nechodia. Ja rozhodne nemám zbrojný pás, hoci mám polovnícky lístok ešte od strednej lesníckej školy a v podstate ide o to, že ten človek, ktorý sa stretne s tým medveďom, má minimálnu šancu sa mu brániť a problém je úplne iný, pretože to neskôr vysvetlí Marian Kotleba, ale nechám ťa reagovať na to, čo si teraz počul, aby toto, čo tak veľmi ľahko Rudo Huliak, tieňový minister tejto vlády pre životné prostredie, šialeným spôsobom zbagatelizoval a zľahčil. Nech sa páči, môžeš reagovať.
Ja, Mirko, ak dovolíš, ja ťa predsa len poprosím, trošku ti zasiahnem do tvojho moderovania tejto relácie. Buď taký dobrý, pusti najskôr Mariana Kotlebu, lebo chcel by som tejto problematike trošku možno komplexnejšie sa vyjadriť.
Dobre, ideme na to.
Toto bude taký osobný odkaz Rudovi Huliakovi, tomu poslancovi Zočovej, ktorý bol zvolený na základe krásnych videí o tom, ako ide on spraviť poriadok s útokmi medveďov na ľudí. Rudo, prešiel ďalší týždeň a na Slovensku sa odohrali ďalšie tri útoky medveďa na človeka. Ja sa ťa chcem spýtať, prečo s tým nič nerobíte? Prečo s tým ani napriek tomu, že máte všetky možnosti, celú vládu v rukách, všetky inštitúcie už obsadené vlastnými ľuďmi, všetky personálne výmeny porobené, nič s tými útokmi medveďa na človeka nerobíte? Rudo, ja som po poslednom útoku na tom veľmi rozmýšľal a mi napadajú len dve odpovede na túto otázku, prečo s tým nič nerobíte. Prvá je tá, že s tým nechcete nič urobiť, alebo že ty nemáš žiadne slovo v otázke toho, čo budú vládni poslanci schvaľovať, čo bude vláda robiť, či sa bude zaoberať. Jednoducho si tam do počtu a nedokážeš nič presadiť. napriek tomu, že si vládny poslanec. A druhá odpoveď, ktorá mi napadla ohľadom toho, že nič nerobíte s tými medveďmi, je tá, že ty, alebo Taraba, alebo kto všetko ste v tom zapojení, vlastne ani neviete, čo by ste s tým mali a mohli spraviť a ako by sa tá situácia dala vyriešiť. A toto ja celkom dobre nechápem, Rudove. Ty sám si polovník. Prečo nespravíte jednoduchú vec? Prečo nezrušíte to nezmyselné, predražené komando, ten zásahový tým proti medveďom a nedáte polovníkom právomoc sa vysporiadať s týmito problémovými jedincami v problémových lokalitách? Za mesiac by bolo po medveďom probléme. Ja sa bojím, Rudo, že toto riešenie je veľmi jednoduché, efektívne a rýchle. Riešenie, pri ktorom by ľudia už o 1, 2, 3 týždne, maximálne o ten mesiac, mohli s deťmi absolútne bez obáv chodiť opäť do prírody. Napadlo aj vás, ale vy ho nemôžete urobiť, pretože by ste pokazili ten lukratívny kšeft s povolenkami na odstrel medveďa. A v tomto je problém, Rudo. V tomto je problém, povedzte to ľuďom, že vy nebudete kaziť polovnícko-mafiánske kšefty s povolenkami na odstrel medveďa kvôli ochrane nejakých ľudí na Slovensku. Ak to tak nie je, tak sa schopte a začnite v tejto otázke niečo robiť. Pretože je najvyšší čas a nebudú ľudia sa nechať mrzačiť len preto, že vy nič nerobíte.
No dobre, Jožko, ideš.
No, tak ďakujem veľmi pekne. No, toto je veľmi aktuálna téma. Musím súhlasiť s Marianom Kotlebom vo viacerých rovinách, keď povedal poprvé, ani ja si neviem vysvetliť, prečo súčasná vláda, v tomto prípade ministerstvo životného prostredia, ministerstvo pôdohospodárstva, nie sú ochotné a zrejme schopné príjmať zásadnú legislatívnu zmenu, aby sa problematika medveďa hnedého na Slovensku riešila. Tu chcem zdôrazniť. Myslím si, že na Slovensku je dostatočné množstvo odborníkov, lesníkov, biológov, a to mi, Mirko, verím, dáš za pravdu, ako absolvent strednej lesníckej školy, ktorý sa tejto problematike rozumie.
No, Jožko, ja som chodil aj na vysokú školu, ale zhoršili sa v zamestnaní tak podmienky, že tú školu som nemohol dokončiť, takže môžeš pokračovať.
Áno. Určite mi dáš zapravdu, keď poviem, že značná časť voľne žijúcej zvery je polovníckym spôsobom obhospodarovaná alebo manažovaná. To znamená, že sú regulované počty tejto zvery vzhľadom na štruktúru veku, pohlavia a tak ďalej a tak ďalej. To nebudem rozvádzať. Úlohou polovníctva, a si dovolím povedať ako naozaj skutočných odborníkov a ochrancov prírody, je regulovať, primeraným spôsobom regulovať počty akejkoľvek voľne žijúcej zvery, a to s ohľadom na úživnosť územia, úživnosť jednotlivých proste regiónov, revírov na Slovensku. Ja si pamätám veľmi dobre, že na základe úživnosti územia Slovenska, čo sa týka medveďa hnedého, je na Slovensko určené, stanovené odbornou verejnosťou, že by malo žiť, že by malo existovať 800 až 1200 kusov medvedej zvery. Pamätám sa veľmi dobre, je tomu zhruba 8, maximálne 10 rokov, keď profesor Paule na Technickej univerzite vo Zvolene na Lesníckej fakulte realizoval veľmi účinný genetický výskum početnosti medveďov na Slovensku, a už v tom období tie počty atakovali úroveň 3000 kusov. Ten nárast počtu medveďov na Slovensku je spôsobený viacerými faktormi, ktoré nechcem tiež nejako extra rozoberať, ale určite je to veľkoplošným hospodárením na úrovni poľnohospodárstva na Slovensku. Určite je to nárastom raticovej a inej zvery, ako aj teda istej prírodzenej stravy pre medveďa hnedého. Určite potom je tu nárast tých turistických zón, ktorými je narúšané prírodzené to životné prostredie medveďa hnedého. Je tu vytvorený silný atak na potravu, teraz myslím, brusnice, čučeriedky, ktoré čím ďalej tým viac sú atakované turistami a zberateľmi a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko spôsobuje, že ten nárast medveďa hnedého je enormný, a pokiaľ sa naozaj neurobia zásadné kroky k riešeniu tejto problematiky, tak ten nárast počtu medveďov bude neustále narastať, a tým pádom budú narastať aj tie ataky medveďa vo vzťahu k populácii, teda k ľudskej populácii. Dnes, na základe dnešnej legislatívy, je to riešené, opäť to Marian Kotleba spomenul, tým, že tu je zásahový tým, zásahové komando, ktoré v prípade výskytu nejakého agresívneho, nebezpečného medveďa zasiahne, medveďa eliminuje, ale týmto sa určite problém nerieši. Aby som to celé skrátil. Podľa môjho názoru riešiť problematiku útoka medveďa hnedého je na človeka je možné len a len opäť polovníckym manažovaním tohto druhu zvery. Teda znamená polovníckym manažovaním medveďa hnedého. To znamená naozaj vrátiť medveďa hnedého do kategórie polovnej zvery a na základe stanovených počtov adekvátnych nášmu územiu, našim prírodným podmienkam regulovať početnosť tohto živočíšneho druhu. To je jediná cesta. A teraz keď malinko a tak laicky odbočím. Neviem, aké sú čísla ekonomických nákladov na zabezpečovanie pôsobenia týchto komand, ktoré eliminujú tzv. Problémové jedince medveďa hnedého. Ale sú v značnej miere určite vysoké, ale čo je dôležité, sú neefektívne. A teraz taký ten malý príklad aj v minulosti, a opäť sa vrátim do toho obdobia socializmu, kedy v jednom tom úseku bol medveď normálne polovníckym spôsobom obhospodarovaný, existovali aj poplatkové odstrely. A ja si myslím, že aj v súčasnosti, pokiaľ by bol medveď hnedý polovnícky manažovaný, teda zaradený medzi polovnú zver, tak ten výťažok ekonomických zdrojov, povedzme z poplatkového odstrelu, alebo nazvime to tak humanejšie, poplatkovej eliminácie toho nadbytočného počtu medveďa hnedého, tak z týchto ekonomických zdrojov, tieto ekonomické zdroje je možné spätne prinavrácať povedzme do ochrany prírody, ochrany životného prostredia alebo ochrany aj iných živočíšnych druhov ako aj samotného medveďa hnedého. Ty, Mirko, možno, že vieš, možno, že nie, ale taký priemerný poplatkový odstrel medveďa sa pohybuje na úrovni 5 až 10 tisícoch eur. Čiže čo sú značné ekonomické zdroje, ktoré by mohli byť naozaj pozitívnym spôsobom využívané a vracané do toho nášho životného prostredia, do toho ekosystému. Čiže absolútne v tomto smere divím sa, prečo súčasná vládna koalícia naozaj nejde týmto smerom a opäť sa hrá len príjmaním nejakých zvláštnych legislatívnych noriem na to, ako tento problém riešiť. A tento problém sa nevyrieši. Nevyrieši sa, to poviem veľmi rigorózne, pokiaľ medveď hnedý nebude polovníckym spôsobom manažovaný. A udivuje ma to ešte raz preto, lebo na Slovensku naozaj je dostatok veľmi vysoko fundovaných odborníkov, či už je to Technická univerzita vo Zvolene, alebo Prírodovedecká fakulta, či sú to poľnohospodári, či sú to lesníci, ktorí naozaj vedia, ako túto problematiku riešiť. Lenže žiaľ, aj súčasné vládne elity sú pod tlakom, ja tomu nehovorím inak ako ekoteroristov, ktorí sa hrajú na ochrancov prírody a ochrancov životného prostredia a zrejme pod vplyvom týchto tlakov sa boja prijať razantné opatrenia. Týmto spôsobom sa bude tento problém len ďalej prehlbovať a žiaľ, môže to stať množstvo ľudského zdravia a nedaj Boh naozaj ľudských životov.
No, neviem, do akej miery sa k tomuto môžem vyjadriť, aby som nemal problémy, ale Kotleba dosť jasne naznačil, že tu máme nejakú pečienkarskú alebo trofejnú mafiu, že na odstrel medveďa sa predávajú vybraným ľuďom tie povolenky. A keď sa vrátime napríklad do tých čias toho reálneho socializmu, tak zo západu chodievali lovci, niečo podobné ako do Afriky na safari, tak tam chodili na levy alebo na inú zver. No, ale sem chodili na medvede a vtedy sa devízami, respektíve tvrdou tou západnou menou platilo a tie poplatky boli výrazne vysoké a tie peniaze išli do štátneho rozpočtu. To, čo naznačil Marian Kotleba, povedal medzi riadkami dosť jasne. Toto, čo je za ten odstrel, tak končí vo vreckách tých, ktorí o tom rozhodujú. A toto je dosť veľký problém. a potom Rudo Holdiak húli a rieši problémy s CO2 takto.
No, takto si my tu žijeme. Súzvuku CO2. No, rastlinka nám krásne rastlí. Mesiac ju takto pokúšali. Išla chcípnuť.
A chcete dokázať, že to funguje?
A to vážne funguje, veď ona išla chcípnuť. A teraz ide rozplačiť ikebanu.
No, pre tých, ktorí nevideli toto video, a neviem, či si ho videl aj ty, tak Rudo Huliak húlil, fajčil v kancelárii a vydychoval ten dym cigaretový do ikebany, ktorá potom bola zaštoplovaná a v tom smrade z tých cigariet, tak tá rastlina, ktorá bola na scípnutie, tak sa jej veľmi dobre darilo. Čiže robia si z neho srandu, že už to nie je majster N, ale majster H, ktorý pre osprostené detiska robí prednášky či školenia. No. Tak vieš potom. A toto malo byť ministrom životného prostredia. A aj keď máme k tej Čaputovej 1 200 000 nejakých tých pripomienok, ale to, že Huliaka nevymenovala, tak urobila veľmi dobre. A ideme na ďalšiu ukážku, pretože vrátime sa k tomu, čo sme spomenuli ohľadom toho, čo sa udialo ohľadom tej pomoci na Ukrajinu.
Americká snemovňa reprezentantov dala cez víkend zelenú vojenskej pomoci Ukrajine vo výške takmer 61 miliard dolárov. Schváliť ju musí ešte Senát a podpísať prezident, no to by už mala byť len formalita. Pomoc prichádza v čase, keď Ukrajina tak povediac munične krváca, o čom hovorí aj prezident Zelenský. Vďaka českej iniciatíve sa už podarilo zohnať 500 000 kusov delostreleckej munície, ako informoval český premiér počas nedávnej návštevy USA. S pomocou prichádza aj Slovenská občianska spoločnosť. Viacero organizácií zorganizovalo zbierku s názvom Munícia pre Ukrajinu, keď nevláda, posielame my. Vyzbierala už viac ako 3 milióny eur. Aký signál tým vysiela a ako spomínaná pomoc Spojených štátov a ďalších hráčov ovplyvní situáciu na fronte? O tom bude reč v dnešnej relácii z prvej ruky. Hostiami sú Matej Kandrík, výkonný riaditeľ organizácie Adapt Institute. Dobrý deň.
Dobrý deň.
A na diaľku sa spájame s vojenským analytikom Otakarom Foltínom. Aj vás pozdravujeme.
Dobrý deň.
No a dobrý deň praje aj Tamara Lištiaková. Pán Kandrík, prečo schválenie pomoci v Senáte trvalo tak dlho a ako sa podarilo dosiahnuť, že za balík hlasovalo dosť republikánov?
Schváľovanie sa zamotalo do domácich politických otázok v USA. Pripomeňme si, v novembri USA čakajú prezidentské voľby a to sa samozrejme už prejavuje na tej dynamike na domácej scéne. Balíček pomoci pre Ukrajinu sa zamotal do ďalších politických tém. Je to jednak otázka južnej hranice USA, hranice s Mexikom a veľké otázky migrácie, ktorá veľmi hýbe americkou politikou. Ďalej to bol balíček alebo pomoc Izraelu a takisto pomoc pre Indo-Pacific, špecificky Tajvan. Tieto témy sa vlastne premontali takým spôsobom dokopy, že sa začalo politické vyjednávanie a nátlaky, najmä časť strany republikánskej, časť republikánov odmietala tú pomoc Ukrajine. Tam padali rôzne argumenty. Časť hovorila to, že to proste nie je národný záujem Spojených štátov. Potrebujeme sa sústrediť na Čínu, na Indo-Pacifik. Iní vraveli, pomáhajme, ale potrebujeme vidieť od administratívy Bidena jasnú stratégiu. Proste boli tam rôzne argumenty. Našťastie, dá sa povedať, že v hodine 12. sa ten balík podarilo odblokovať a došlo k tomu, takže vlastne sa rozdelil znova na tie tri témy a snemovňa hlasovala o každom tom balíku zvlášť, bo to balíček pre Ukrajinu, balíček pre Izrael a indopacifický balíček osobitne.
Pán Foltín, prezident Zelenský poďakoval za pomoc. Čo to bude znamenať pre Ukrajinu? Ako dlho vystačí?
Tak tá pomoc Spojených štátov je zcela zásadní, pretože evropské země, i ty, které už si konečně uvědomili, že tento konflikt v případě pasivity západních států by byl fatální, tak nemají dostatečnou průmyslovou základnu pro to, aby dokázali dostatečně zásobovat ukrajinskou armádu. A jakkoliv už v zásadě alespoň začali posílat peníze, byť pořád nedost, tak ta průmyslová kapacita, která se nastartovala například v Německu, také ještě pořád není dostatečná. To znamená, americká pomoc je v tomto případě zásadní, protože se jedná o reálně existující vyrobené zbraně. A dneska jsem to přirovnával k transfuzí někomu, kdo téměř vykrvácel. Přesně v tento okamžik přichází americká pomoc, jak říkal kolega Kandrík, opravdu za 5 minut 12.
A aký vplyv bude mať pomoc USA na morálku a psychiku ukrajinskej armády a jej členov? To je jedna časť otázky. A druhá, prezident Zelenský nedávno podpísal aj nový zákon, teda ďalšiu mobilizáciu. Bude mať kto teda obliecť si tie uniformy, ako sme sa rozprávali s pánom Kandríkom pred vysielaním?
Pro morálku to má naprosto zásadný dopad, pretože na tej fronte proste i obyčejní vojáci vidí, že palebná převaha na strane ruskej armády byla násobne väčší než na strane obránců. A samozřejmě i psychologicky se to na tu frontu okamžitě dostalo, takže ti vojáci vědí, že Američané konečně tu pomoc znovu rozběhnou. Ona mimochodem nikdy nepřestala, ale ten její přítok byl velmi omezen a prostě nestačil. To, co v tento okamžik je opravdu na prvním místě potřeba, tak jsou dělostřelecké granáty a rakety pro systémy protivzdušné obrany, kterou Ukrajinci vlastně byli v takovém dilematu, jestli mají nechat blíž frontě, kde pomáhá vojákům nebo chrání zázemí. Sice chrání civilisty, ale zase nepomáhá těm vojákům. A nakonec se začala chybět rakety i v tom zázemí. Takže v tento okamžik sice bude nějakou dobu trvat, než tam ty americké zbraně dorazí, ale pomoc je to okamžitá, protože Ukrajinci už teď mohou použít alespoň ta minima munice, které měli ve skladech a které si schovávali pro případ, že by prostě nic nepřišlo, tak je můžou použít už teď, protože vědí, že ta americká pomoc přijde. Jinými slovy, pomoc je to okamžitá.
Bude mať kto teda bojovať a naliekať tie uniformy, ako som sa pýtala?
Čistě populačně si Ukrajina může dovolit další mobilizaci. Problém je samozřejmě v tom, že drtivá většina vojáků, kteří respektive dobrovolníků, kteří chtěli bojovat, tak už na té frontě jsou a jsou velmi unavení. V tento okamžik mobilizace jinými slovy znamená, že budou muset vojáci nastupovat povinně. Ukrajinci velmi dlouho drželi hranici 27 let pro přímé nasazení na frontě a pod tuto hranici mohli pouze dobrovolníci, prostě nikoho tam po 27 let neposílali povinně. Říkali prostě, až my starší tu válku vybojujeme, tím mladší tu Ukrajinu musí znovu postavit. Součástí té mobilizace ovšem je i snížení této věkové hranice z 27 na 25, ale samozřejmě, že to v té společnosti budí velmi negativní nálady, protože pochopitelně ti, kteří budou muset nastoupit, mají rodiny a ty to rádi neuvidí. Ale fakt je ten, že dobrovolníci prostě téměř došli.
No, Jožko, tvoj komentár k tomuto, lebo toto zaráža každého človeka, ktorý má záujem o mier na Ukrajine. Pretože presne, ak sa tam budú dávať zbrane, tak žiaden mier tam nebude.
Presne tak. Samozrejme, že zarážajú ma, prekvapujú ma. Prekvapuje ma múdrosť tých rôznych analytikov a komentátorov, ktorí bohorovne obhajujú, ako je potrebné a nevyhnutné Ukrajinu vojensky podporovať, ale že je to predlžovanie nezmyselného zabíjania, to naozaj ide akosi do vetra. To rozhodnutie Spojených štátov amerických si myslím, že sa dalo očakávať, koniec koncov aj samotní predstavitelia Ruskej federácie nezostali zaskočení. Malinko, keď odbočím, bude ma zaujímať do budúcnosti, čo toto počínanie republikánov v americkom kongrese, aký to bude mať dopad na kandidatúru samotného Donalda Trumpa v tých novembrových prezidentských voľbách. Ja osobne si myslím, že ani toto posilnenie teda ekonomickými zdrojmi zo Spojených štátov amerických, alebo aj z tých, čo sa zbierajú prostriedky, ekonomické zdroje v Českej republike, na Slovensku, alebo v tých ďalších štátoch, si myslím, že zásadným spôsobom neovplyvní ten vývoj na Ukrajine, len naozaj predlží ten vojnový konflikt, predlží to zabíjanie tých nevinných ľudí. Ja osobne si nemyslím, že teraz je to len v tej rovine ekonomickej, to, čo tá Ukrajina potrebuje, ale problém, na ktorý zrejme sa analytici boja poukazovať, je práve ten personálny. Je dostatok naozaj, nazvem to, alternatívnych informácií, ktoré jednoznačne hovoria o tom, aká je nechuť na Ukrajine medzi tým civilným obyvateľstvom rukovať do armády, teda v zmysle tej novej schválenej mobilizácie, že sa násilným spôsobom tí chlapci, tie deti ženú do toho mlynčeka na meso. Jedna vec sú ekonomické zdroje, druhá vec je to personálne zabezpečenie, ktoré bude obsluhovať tie zbraňové systémy. No a samozrejme v tomto prípade často sa zrejme zabúda na samotný výcvik tých narukovaných ukrajinských vojakov. To všetko nejakú dobu trvá. A na druhej strane tá Ruská federácia za tie uplynulé 2 roky zásadným spôsobom zvýšila zbrojárskú výrobu, zásadným spôsobom prebieha výcvik vojakov. Takisto vieme o tom, že mnoho dobrovoľníkov, ktorí sa hlásia do armády Ruskej federácie a tak ďalej. Čo si myslím, že je veľkým, čo môže byť veľkým problémom, je práve to, že Zelenského administratíva požaduje od Spojených štátov amerických a respektíve od západných spojencov aj rakety dlhého doletu. A myslím si, že asi každému normálnemu je jasné, že pokiaľ by aj ukrajinská strana mala dostatočné množstvo takýchto rakiet, koniec koncov už to aj robí, tak bude sa snažiť zasahovať hlboko do ruského územia. A toto nepovedie k ničomu inému, len k prehlbovaniu tohoto napätia, tohoto vojenského konfliktu. Je úplne evidentné, že ten tzv. Kolektívny západ v tejto chvíli absolútne rezignoval na mierové riešenie tohoto konfliktu a naďalej zásadným spôsobom odmieta vnímať tie záujmy a požiadavky, teda bezpečnostné záujmy, bezpečnostné požiadavky a bezpečnostné garancie, ktoré požaduje Ruská federácia na kolektívnom západe a podľa môjho názoru má na ne absolútne právo. To, čo sme už x-krát hovorili aj v tejto našej relácii, ja som sa viackrát vyjadroval, proste len to prehlbuje tento konflikt a naozaj ten kolektívny západ sa zrejme nevzdáva myšlienky uštedriť tej Ruskej federácii, ako sa hovorí, strategickú porážku. Ale v tom širšom geopolitickom kontexte ekonomické podporovanie vojny na Ukrajine zo strany kolektívneho západu, ekonomické podporovanie štátu Izrael, ktorý naozaj sa ukázalo úplne jasne, že páka genocídu na Palestíne. Takisto ekonomické podporovanie a zasahovanie do vývoja sporu medzi Tajvanom a Čínskou ľudovou republikou. To všetko je len rozduchávanie veľmi vážnych ohnivo, ktoré nakoniec môžu smerovať ku konfliktu, ktorý prekročí dané regióny a môže zachvátiť naozaj, nechcem teda hovoriť o tretej svetovej vojne, ale môže to týmto spôsobom smerovať.
Mám tu ešte jednu ukážku z tejto relácie z prvej ruky RTVS-ky. Nebudeme hodnotiť vyváženosť relácií a hosti. Tam v podstate ani nejakí oponenti nie sú, dokonca ani tá moderátorka Lištiaková tak nehrá úlohu tej diablovej advokátky. A vypočujeme si ohľadom morálky agresora.
BBC o tom písala, že prvé dodávky by už mohli prísť na Ukrajinu o týždeň po schválení zákona, ale vysoko postavený ukrajinský predstaviteľ anonymne pre Politico povedal, že to vôbec nebude také jednoduché a dodávky môžu trvať aj mesiace. Aký je váš odhad, pán Kandrík?
To skutočne veľmi záleží o tom, o čom sa konkrétne bavíme. Ak sa bavíme o napríklad delostreleckej munícii, ktorá je prítomná v amerických skladoch tu v Európe, tá sa vie dostať na Ukrajinu pomerne rýchlo. Je to vlastne otázka priepustnosti a kapacity toho logistického systému, ktorý sa vytvoril, ako rýchlo sme tam to schopní dostať. Je to o tej preprave, povedzme, a to zjednoduším. Ak sa ale bavíme o systémoch, ktoré nie sú prítomné tu v Európe, ale sú v skladoch americké armády v Spojených štátoch, alebo sa bavíme o veciach, ktoré sú v skladoch krajín tretích zemí. A tam sa vlastne ten logistický cyklus musí kebyže nanovo postaviť. Kto tam dovezie, ako musí sa samozrejme zohľadňovať bezpečnosť týchto dodávok. To je veľmi dôležitá téma. Takže nejde nájsť jednu odpoveď univerzálnu. Ako dlho to bude trvať, záleží to od toho, o čom sa bavíme, kde ten materiál, technika je a v koho rukách sa momentálne nachádza.
Rozumiem. Pán Foltin, generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v reakcii na schválenie pomoci povedal, že je to investícia do bezpečnosti celej aliancie. Na druhej strane zaznievajú argumenty kritikov, ktorí hovoria, že ďalšia vojenská pomoc konflikt iba predlžuje. Aký je váš pohľad na to?
Samozrejme, že má pravdu generálny tajomník NATO Stoltenberg. V České republice to přirovnávám k tomu, kdybyste si tu válku přirovnali k tomu, jak dlouho trvala druhá světová válka. A my jsme v začátku třetího roku konfliktu, jinými slovy, historickým příměrem, jsme někde na podzim 1941 a Gabčík s Kubišem se připravují k seskoku do protektorátu. A ty si představte, že by za nimi přišel nějaký chytrák a říkal, podívejte se, nacisté v Evropě všude vyhráli, teď drtí sovětskou armádu, to nemá šanci, prodlužujete konflikt, nikam neskákejte. No samozřejmě, že takového blbečka by vyliskali. To znamená, záměrně používám opravdu pejorativní vyjádření, ale jestli v tento okamžik někdo skutečně nechápe ani tento velmi jednoduchý historický příměr, tak to je buď člověk, který je hloupý, anebo už je kolaborantem ruského agresora. Není absolutně možné, abychom si v tento okamžik připustili být na chvilku opakování ruské propagandy, že se prodlužuje konflikt. Prodlužuje se obrana obránce. A v Čechách tomu říkáme chci míři, nevím, jestli takové slovo existuje i na Slovensku, ale chci mír je ten, kdo neapeluje na agresora, aby přestal válčit, ale apeluje na obránce, aby se přestal bránit. A to je morálně zvrhlé.
No, Joško, nech sa páči, okomentuj to z tvojho uhla pohľadu, lebo to, čo hovoril ten český expert, neviem na čo, tak to je úplne od veci. Ale môžeš mať iný názor ako ja.
Ja absolútne s tebou súhlasím a zareagujem slovami toho, ako si povedal, českého experta, že naozaj on to nechápe a on je úplný hlupák a kolaborant. Ako tu hovoriť o krajine, ktorá sa bráni a o krajine, ktorá je agresorom. Ja už som to opäť aj v tejto relácii spomenul. To je úplne iná optika v krajinách tzv. Kolektívneho západu, ako je optika v Ruskej federácii. Tá optika kolektívneho západu je, že sa na celý problém na Ukrajine pozeráme ako na fotografiu. Vidíme fotografiu, kde sa Ukrajinci bránia a agresívne Rusko na nich útočí. A tá ruská optika, ku ktorej sa ja, samozrejme aj z hľadiska historického poznania, prikláňam, je optika filmu, kde sú príčiny a kde sú dôsledky. Prečo aj v súčasnosti rôzni tí analytici, komentátori a vojenskí experti sa vyhýbajú pomenovaniu príčin, prečo vôbec došlo k situácii, ktorá dnes na Ukrajine je. No došlo k tomu preto, a to musím opäť zdôrazniť, a zrejme s tým Mirko súhlasíš, došlo k tomu preto, že boli agresívnym spôsobom potláčaní ruskí hovoriaci obyvatelia nielen na východnej Ukrajine. Došlo k tomu preto, lebo boli títo ľudia vraždení. Došlo k tomu preto, že, ako som už povedal, kolektívny západ na čele so Spojenými štátmi americkými odmietli vôbec diskutovať o podmienkach, a teda o požiadavkách, o bezpečnostných garanciách Ruskej federácii. Ixkrát sme hovorili, došlo k tomu preto, lebo tým agresorom v tomto prípade boli krajiny Severoatlantické aliancie a Spojených štátov amerických, ktoré obklúčili Ruskú federáciu od Baltu po Čierne more vojenskými základňami NATO. Čiže pozerajme sa na veci v súvislostiach. Žiaľ, tá Ruská federácia ešte v decembri pred vstupom ruských vojsk na územie Ukrajiny vyzývala západné spoločenstvo k serióznemu dialogu. Tento hlas Ruskej federácie nebol uposluchnutý. Absolútne za scestné považujem tvrdenia napríklad aj toho generálneho tajomníka Stoltenberga, ktorý hovorí o tom, že investujeme dnes prostriedky do bezpečnosti Európy. Aké sú to nezmysly? Som absolútne presvedčený, že Ruská federácia nemala a ani nemá záujem akýmkoľvek spôsobom atakovať či už pobaltské štáty, alebo Polsko, alebo Slovensko, alebo iné štáty, ktoré sú súčasťou Európskej únie alebo Severoatlantickej aliancie. Ruská federácia bola jednoznačne donútená, dotlačená podniknutiu takých vojenských krokov, ako na Ukrajine, ako na Ukrajine podnikla. Také tie vyhlásenia Stoltenberga a ďalších o tom, že investujeme do bezpečnosti, Európy a do mieru sú absolútne scestné a nemyselné a neslúžia podľa môjho názoru ničomu inému, len holej propagande a ospravedlňovaniu alebo teda získavania verejnej mienky na to, aby ten kolektívny západ tlačil na tú Ruskú federáciu.
Stoltenberg sa ešte, neviem, či to bolo tento týždeň alebo minulý, vyjadril, že dáva Ruskej federácii ultimátum, aby do 10. júna odstránili všetky hypersonické rakety, najmä tie rakety Cirkon, lebo že to ohrozuje bezpečnosť vojsk NATO a USA v Európe. Čiže vie si predstaviť niečo takéto, ako keby Stalin napríklad vyzval Hitlera, že aby neposielal tam tanky Tiger, lebo že zatiaľ nevieme prestreliť ich pancier?
No, je to absolútne nepredstaviteľné. Naozaj Stoltenberg môže tak dávať ultimáta akurát svojej manželke alebo svojim priateľom a nie, určite nie Ruskej federácii, ktorú ja osobne považujem za veľmi významnú svetovú veľmoc, nie regionálnu veľmoc, ako ju označovali niektorí aj naši pravicoví a neoliberálni politici. Celá tragédia je v tom, že naozaj aj na jednej, aj na druhej strane trpia obyčajní bežní ľudia, celé rodiny, ktoré strácajú aj na jednej, aj na druhej strane svojich príbuzných, svoje deti, svojich vnukov. Keď to poviem zjednodušene, žiaľ trpia dva, myslím si, veľmi blízke slovanské národy. A to len preto, že naozaj po roku 2010 a hlavne po roku 2014 sa podarilo tým ukrajinským obyvateľom vymyť mozgy a zasiať do nich naozaj ideológiu neofašizmu, rusofóbiu a neviem, čo všetko ostatné.
Uh-huh. Mám tu pripravenú úplne poslednú ukážku. Milan Uhrík reaguje na podporu Ševčoviča opäť za eurokomisára a povedal nasledovne.
Má včera správa, že po Monike Beňovej, ktorú ste dali ako líderku vašej eurokandidátky, ste včera oznámili, že novým eurokomisárom za vašu vládu bude zase Korčokov švagor Maroš Ševčovič. Preto sa vás pýtam, bez útočenia, v dobrom. Viete, že komisár Ševčovič je podpredseda Európskej komisie zodpovedný za Green Deal? Za ten Green Deal, v rámci ktorého sa zakazujú autá so spaľovacími motormi, ktorý ničí farmárov a priemysel po celej Európe a proti ktorému protestovali nedávno masovo aj slovenskí poľnohospodári. Viete, že komisár Ševčovič v Bruseli pretláčal migračný pakt, o ktorom hovoríte, že s ním nesúhlasíte?
Working day and night on making sure that this new migration pact is adopted as soon as possible because we believe that this would be a key tool to tackling this very important issue for all of us.
Viete, že Maroš Ševčovič presadzuje aj zvýšenie dodávok zbraní pre Ukrajinu?
It is our role and duty to not only continue but increase our support to Ukraine on all fronts, but especially on military assistance.
Úprimne nerozumiem, prečo tlačíte na európske pozície ľudí ako Beňová a Ševčovič. Práve kvôli takýmto ľuďom je europarlamentná kandidátka Smeru proste nevoliteľná. Lebo to ľudia už môžu dať hlas rovno samotnej Lejenovej. Preto vás zdvorilo žiadam. Zvážte to a neposielajte do európskej politiky Ševčoviča, Beňové a ďalších protislovenských politikov. Slovensko potrebuje v Bruseli ľudí, ktorí zase týždeň po voľbách neotočia a nezradia tak, ako zrádzali 10 alebo 20 rokov predtým. Slovensko potrebuje v Bruseli vlastencov. Rozhodnite sa správne.
Takže toľko, Milan Uhrík. Tvoj názor na Ševčoviča je aký a zas lebo Fico.
No, žiaľ Bohu, je to zase v tomto prípade lebo Fico, aj keď samozrejme na tej slovenskej politickej scéne vidím ďaleko, ďaleko problematickejšie persony, že vidieť progresívne Slovensko a celá tá suita okolo toho, ale v tomto prípade musím takmer do bodky súhlasiť s tým, čo Milan Uhrík povedal v tej nahrávke, ktorú si tu Mirko pustil. Mňa osobne ani nie, že prekvapila, ale tak trošku zaskočila nominácia strany Smer, Slovenská sociálna demokracia Maroša Ševčoviča za ďalšieho slovenského eurokomisára. A naozaj ja nezabudnem tiež na jedno vystúpenie Maroša Šefčoviča, myslím, že to bolo pol roka po zahájení tej tzv. Špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajinu, kedy vystupoval, že v tom zmysle, že kolektívny západ musí urobiť všetko preto a musí poskytnúť Ukrajine toľko zbraní, aby sme Ruskú federáciu zastavili a podobne. Takže naozaj súhlasím s tým, čo tu bolo povedané. Maroš Šefčovič je pre mňa jednoznačne vyhranenie, euroatlantický politik povolný Bruselu a záujmom Washingtonu, absolútne v zásadnej miere ani doposiaľ nereprezentoval záujmy Slovenskej republiky, či už teda sú to otázky zbraní a vyzbrojovania Ukrajiny alebo samotného Green Dealu, ale práve naopak, ako som povedal, je to mopslík Bruselu a Štrasburgu a je mi ľúto, že strana Smer Slovenská sociálna demokracia ústami Roberta Fica ho nominuje opäť do tejto funkcie. Pre mňa je to absolútne nepriateľný politik.
Jožko, do konca relácie už máme len posledné dve minúty, tak ťa poprosím o záverečné zhrnutie a rozlúčenie sa s poslucháčmi. A samozrejme pozvanie do volieb.
Áno, samozrejme, neviem, kedy budeme mať najbližšie my našu ďalšiu reláciu, ale samozrejme, čo sa týka volie, máme pred sebou voľby do Európskeho parlamentu. Ja naozaj vyzývam našich spolobčanov, ako vždy, poďme do voliť do Európskeho parlamentu a zúžim sa len na to, poďme podporovať takých politikov, ktorí sú zo Slovenska, ktorým záleží na Slovensku, ktorým záleží na to, aby aj tá vyhrotená situácia na Ukrajine sa riešila mierovou cestou. Ja verím tomu, že čím ďalej, tým nás bude na Slovensku viac, ktorí takýmto spôsobom uvažujeme. Mirko, ja sa chcem poďakovať veľmi pekne aj tebe za, si myslím, veľmi príjemnú a aj pre mňa užitočnú reláciu a diskusiu, ktorú sme tu počas dvoch hodín viedli. Ja som vždy vysoko hodnotil tvoju prípravu a musím to tu aj verejne povedať a poďakovať sa tú prípravu nielen v zmysle tvojich komentárov, ale aj tie dokrútky, ktoré sú úžasne zostavené a úžasne zapadajú do tém, ktoré tu spoločne rozoberáme. No a takisto ďakujem našim poslucháčom za trpezlivosť, za záujem si vypočuť možno často aj také alternatívne názory a myšlienky, ktoré tu my spolu, Miroslav, komunikujeme. Ďakujem pekne všetkým poslucháčom a teším sa na našu reláciu na najbližšie. Do počutia.
Ďakujem veľmi pekne Jožkovi Hrdličkovi, ale mám tu ešte na záver jednu takú krátku ukážku.
Přátelé, ešte na závier celé té neděle tady na mém kanále vám tady nabízím jeden názor, který mě připadá ohromný, úplně bingo. Jediné, co by mohlo srazit Rusko na kolena, je členství v Evropské unii. Tak to teda všechny palce nahoru.
No, takže Šefčovič má tu návod, že čo s tým urobiť. Jožko, tvoj záverečný komentár. Posledná minúta.
Už mám záverečný komentár, ale po vypočutí týchto slov som si spomenul na tiež také slova, že taká otázka, že či vieme, kde nie je možná oranžová revolúcia. No nie je možná v Spojených štátoch amerických, lebo tam neexistuje americká ambasáda. Takže je to niečo podobné ako to, aby Rusko vstúpilo do Európskej únie a tým pádom by sme ho uzbrojili. Takže to tak na záver naozaj trošku úsmevne. Ešte raz ďakujem pekne, do počutia. Prajem všetko dobré.
Ja tiež ďakujem doktorovi inžinierovi Jozefovi Hrdličkovi PhD za veľmi zaujímavé rozprávanie v tejto relácii, za zaujímavú diskusiu. Takisto veľmi pekne ďakujem našim poslucháčom za to, že komentujú túto reláciu, že občas niekto má odvahu aj zavolať, ako tá 72-ročná pani, ak si dobre pamätám. Takže lúčim sa s vami a zároveň vás pozývam počúvať reláciu. Permanentný prípravný výbor Referent informuje, kde budeme hovoriť v sobotu o tom, čo ďalej s referendom, pretože vyskytlo sa dosť veľa takých zásadných vecí, ktoré potrebujeme akutne riešiť. Takže Ešte raz pozývam vás v sobotu o 20. hodiny vypočuť si reláciu Permanentný prípravný výbor Referent informuje. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.